Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je streda 27. mája roku 26 a dnes meniny oslavuje Iveta. Všetko najlepšie, poďme aj do histórie. V tento deň v roku 1464 král Matej I. Korvín vydal zlatú bulu pre Bratislavu, v ktorej mestu potvrdil všetky privilégia a výsady predchádzajúcich panovníkov. V roku 1924 sa narodilo v Hronci divadelný a filmový herec, recitátor a pedagóg Ladislav Chudík, dlhoročný člen činohry Slovenského národného divadla. A v roku 1942 v tento deň slovenský príslušník Československého vojska vo Veľkej Británii Jozef Gabčík spolu s českým výsadkárom Janom Kubišom spáchali v Prahe atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Čo nás dnes čaká, pokračuje schôdza parlamentu, mali by začať už v týchto chvíľach, vláda má výjazdové rokovanie v Haniske, v prípade vraždy Kuciaka opäť pokračuje výsluch Andruška, no a Putin príde do Kazachstanu na summit Euroázijskej hospodárskej únie. Prezident Peter Pellegrini tvrdí, že Európska únia musí byť aktívnejšia pri riešení vojny na Ukrajine. Nemôže iba sledovať, ako rokujú iní, nemôže iba komentovať z postrannej čiary. Táto vojna sa týka bezpečnosti Európy, preto musí byť Európa prítomná aj za rokovacím stolom, vyhlásil Pellegrini, ktorý od nástupu do úradu v roku 24 nebol na susednej Ukrajine kuknúť, najmä nie v Kyjeve, lebo to sa patrí. O tom, že by mal vycestovať na Ukrajinu, hovoril Pellegrini v júni 24 po stretnutí s Volodymyrom Zelenským na samite NATO. Predbežne vtedy avizoval návštevu suseda na jeseň toho roka. Cesta sa však neuskutočnila. Robert Fico označil neplatenie daní za slovenský národný šport. Rozsah sivej ekonomiky sa podľa neho dostal na 17 miliárd eur. Výber DPH je v 10% deficite. To všetko sú ekonomické problémy, ktoré vláda musí riešiť, povedal. Straty štátu na DPH sleduje aj finančná správa. V roku 2023 štát vybral na DPH o 13% menej, ako by mal. Novší údaj finančná správa zatiaľ neposkytuje. Na valnom zhromaždení Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Fico poznamenal, že 65% živnostníkov neplatí žiadne dane. Fico okrem toho opäť kritizoval aj fungovanie múmie. Prekáža mu systém emisných povoleniek, ktorý podľa neho nepomáha európskemu podnikateľskému prostrediu. Najzásadnejším problémom konkurencieschopnosti únie je cena elektrickej energie. Je to najurgentnejší problém, uviedol. Komora zaviazala jej vedenie, aby od vlády žiadalo najmä zníženie daňového a odvodového zaťaženia a prijatie opatrení na úspory v štátnej správe. Poslanci Národnej rady, alebo chránenej dielne, ako chcete, v útorok otvorili schôdzu s viac ako 190 bodmi programu. Posledné riadne rokovanie pred letnou prestávkou by malo trvať 4 týždne. Do parlamentných lavíc sa poslanci vrátia až v septembri. Parlament má definitívne rozhodnúť napríklad o zmene hlasovania zo zahraničia. Smer navrhuje nahradiť voľbu poštou hlasovaním na zastupiteľských úradoch. SNS a Hlas avizovali pozmeňujúce návrhy. Poslanci budú rokovať aj o návrhoch na predĺženie volebného obdobia samospráv či parlamentu na 5 rokov. Rokovanie parlamentu sa začalo v napätej atmosfére, čo ukázali už úvodné procedurálne návrhy poslancov. Predseda PS Michal Šimečka napríklad navrhol, aby Národná rada prijala uznesenie o skrátení volebného obdobia. Keďže táto vláda nevie vládnuť, háda sa medzi sebou a väčšina ľudí si želá jej koniec. Aká väčšina? Je úplne legitímne, aby to parlament urobil ústavnou cestou a ukončil toto trápenie, povedal utrápený Šimečka. Poslanci Veronika Remišová a Alois Lina žiadali, aby podpredseda parlamentu Tibor Gašpar odišiel z funkcie, alebo aspoň neviedol schôdze, kým nebude vypočutý v súvislosti s výpovedou odsúdeného Andruška, ktorý urobil na súde, teda tie vyjadrenie pod prísahou. Človek sa môže vážne obávať, čoho je pán Gašpar schopný, ak sa mu nebude niečo páčiť, čo budeme v tejto sále hovoriť, povedala Remišová. Ale Zlina po vykázaní zo sály avizuje, že v saku s nášivkou Smer mafia nechceme príde aj v stredu. Predseda Národnej rady Richard Raši najskôr nápis hodinu toleroval, potom zasiahol Tibor Gašpar. Skrátka, chránená dielňa. Tu nejde o politiku pre ľudí, už vôbec nie opozičnú. Tu ide o lajky, o to, ako sa objavíš vo večerných správach, aký si hrdina, alebo si naplul niekomu do tváre, alebo si prišiel v nejakom tričku, alebo máš nejakú nálepku na notebooku. Toto pomáha slovenským občanom. Takto. Voliť zo zahraničia sa ponovom nebude dať len na veľvyslanectvá. K novele, ktorá ruší voľbu poštou a nahrádzajú hlasovaním na zastupiteľských úradoch, pribudne pozmeňujúci návrh. Oznámil to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Rozširujeme možnosť pre voličov zo zahraničia ísť nielen na veľvyslanectvo, ozrejmil Gašpar. Podľa neho bude možné zriaďovať volebné miestnosti aj na ďalších miestach, napríklad v budovách patriacich ministerstvu zahraničných vecí alebo pri slovenských misiách. Koaličná SNS vládu nepoloží, ani keby predseda vlády Robert Fico na jej žiadosť neodvolal jej nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda SNS Andrej Danko v parlamente potvrdil, že návrh na Tarabovo odvolanie už doručil premiérovi. Podpísali ho všetci poslanci SNS okrem Petra Kotlára. Danko zároveň povedal, že od premiéra očakáva dodržanie dohody, podľa ktorej Taraba skončí vo funkcii, ak spor nevyrieši do konca septembra 26. S Tarabom sa chce stretnúť v piatok na pracovnom obede. Tvrdí, že obe strany hľadajú kompromis a chcú situáciu vyriešiť politicky ešte počas tohto týždňa. Riaditeľka STVR Martina Flašíková sa vzdala odmeny za prvý štvrť rok 26. Požiadala o to na rokovaní rady STVR. Odmeny sa vzdal aj podpredseda rady Lukáš Machala. Za posledné mesiace sme prešli náročnou situáciou. Myslím si, že teraz je celkom priaznivé obdobie. Chcela by som sa za to poďakovať všetkým ľuďom, s ktorými úzko spolupracujem, povedala Flašíková. STVR sa podľa nej teraz darí. Mnohé rozhodnutia, ktoré sme urobili, nie sú populárne, ale verím, že čas ukáže, že boli správne a budú túto inštitúciu posúvať do storočia, do ktorého patrí, dodala. Rada nakoniec rozhodla, že riaditeľka odmenu za prvý štvrťok 26 nedostane. Kancelária ombudsmana po vyhrážkach do piatka zatvorila svoje pracovisko pre verejnosť. Robert Dobrovodský v pondelok vypovedal na polícii v súvislosti s nenávistnými prejavmi a správami, pre ktoré požiadal o ochranu. Tie sa začali objavovať potom, čo ho Robert Kaliňák a Matúšu Taještok obvinili, že chce na Slovensku mešity. Dôvod je ale iný, o tom si niečo povieme. Hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac potvrdil, že kancelária ombudsmana je tento týždeň zatvorená. Úrad na svojom webe napísal, že z technických dôvodov nebude do piatka vybavovať osobne odovzdané podnety ani poskytovať služby podateľne. Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite pod dozorom Európskej prokuratúry vykonala v pondelok akciu s krycím názvom Aurelia pre podozrenie z podvodu s eurofondami. Ako píše denník Korzár, prípad sa týka projektu firmy Nada Design podnikateľa Vladimíra Šalitroša, brata bývalého člena Hlasu a štátneho tajomníka na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Radomíra Šalitroša. Firma získala ešte za úradníckej vlády Ľudovíta Ódora viac ako 860 000 eur na projekt modernizácie výroby nábytku. Polícia tvrdí, že technológie deklarované v projekte podľa podozrení reálne nezaviedli do prevádzky. Časť zariadení zostala uskladnená mimo miesta realizácie projektu. Predbežná škoda dosahuje 863 000 eur. Polícia počas razie zaistila stroje, dokumentáciu aj elektronické nosiče dát. Radomír Šalitroš označil tento zásah za politicky motivovaný. Dajme si aj okienko denníka N, alebo keď chcete, tak liberálne okienko. Uznesenie Europarlamentu nie je útokom na našu krajinu, píše Veronika Cifrová-Ostrihoňová z Progresívneho Slovenska. Je to vysvedčenie pre jej vládu. Dôrazné upozornenie, že tadiaľto cesta do modernej Európy nevedie. Tvárnosť tejto reality nezmení krik na tlačovkách, agresívne statusy ani neustále ukazovanie prstom na opozíciu. Koniec hlásenia. Euromordor, dronové incidenty v Pobaltii sú súčasťou ruskej stratégie s cieľom destabilizovať demokratické spoločnosti, vyhlásila Uršula von der Pfizerová v Litve. Prezident Gitanas Nuseda naliehal na rýchlu reakciu Európy. Nebo nad baltskými štátmi dnes nie je dostatočne bezpečné. Východné hranice Európskej únie čelia rastúcemu tlaku. Od prienikov dronov cez elektronické rušenie informačné útoky po sabotáže na kritickú infraštruktúru, povedal Nuseda po stretnutí s predsedničkou Európskej komisie a so svojimi náprotivkami z Lotyšska a Estónska. Počet krajín prispievajúcich do českej muničnej iniciatívy sa znížil z 18 na 9, povedal prezident Petr Pavel denníku Financial Times. Iniciatíva podľa neho stále funguje, ale menej prispievateľov spôsobuje problémy. Babišova vláda po nástupe uvažovala o úplnom zrušení iniciatívy. Napokon súhlasila s jej pokračovaním pod podmienkou, že Česko do nej nebude finančne prispievať. Český prezident, podľa ktorého sa bude o iniciatíve rokovať aj na júlovom samite NATO v Ankare, odmietol spresniť, ktoré krajiny prestali prispievať. Odbúravanie politických privilégií patrí k našim prvým krokom, vyhlásil Peter Maďar na prvom zasadnutí nového parlamentu. Maďarský premiér hovoril o znížení platov ministrov, poslancov aj štátnych manažérov či odstránení luxusných výdavkov. Znížime platy premiéra, ministrov a manažérov, odstránime neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočne okázala jazdy autami, politické výplatné stanice a preveríme viac ako 1000 diplomatických pasov vydaných bez akéhokoľvek právneho základu, zdôraznil Maďar. Dodal, že sa navrhne aj zníženie platov a uhrádzanie výdavkov poslancom parlamentu. Škótsky parlament schválil uznesenie za nové referendum o nezávislosti. Londýn už dal najavo, že o ňom rokovať nemieni. V roku 2014 obyvatelia Škótska nezávislosť v hlasovaní odmietli. Uznesenie podporila Škótska národná strana a zelení, ostatní boli proti. V roku 2022 britský najvyšší súd určil, že britská vláda musí s usporiadaním referenda súhlasiť, aby bolo platné. Škótski poslanci teraz vládu vyzvali, aby škótskemu parlamentu odovzdala právomoc usporiadať hlasovanie. Britská vláda nepodporuje ani nezávislosť, ani usporiadanie nového referenda, reagoval hovorca. Referendum presadzuje škótsky premiér Sweeney zo strany Škótska národná strana. Konať by sa podľa neho malo do konca roka 2029. Referendum o nezávislosti v roku 2014 sa konalo aj so súhlasom Londýna. 55% škótskych voličov hlasovalo proti odtrhnutiu od Británie. Rusko pohrozilo Arménsku úplným zastavením dodávok plynu a ropy, ak bude pokračovať v zbližovaní s Európskou úniou, píše Komersant. Kremeľ už predtým pohrozil Arménsku, že by mohlo prísť o doterajšie zľavy. Hrozba podľa denníka vyplýva z listu ruského ministra energetiky Sergeja Civiliova arménskému ministerstvu infraštruktúry. Snahy Arménska vstúpiť do EÚ nezodpovedajú partnerstvu medzi ruskou a arménskou vládou, varoval Civiliov. Ruské aj arménske úrady sa zdržali oficiálnych vyjadrení. Tisíce Gruzíncov protestovali na deň nezávislosti proti vláde a jej odklonu od západu. Zhromaždenie v Tbilisi organizovala aliancia opozičných strán, ktorá sa v poslednom období snaží prekonať rozpory a vytvoriť jednotný front. Ľudia s gruzínskymi a európskymi vlajkami v rukách sa postupne dostali až k budove parlamentu v centre hlavného mesta, kde nasadili aj stovky policajtov. Mnohí mali v rukách dokonca portréty väzneného ex-prezidenta Michaila Saakašviliho. Napätie v krajine sa prehlbilo potom, ako vláda odložila rokovania o členstve v Európskej únii až do roku 2028. Toto rozhodnutie malo za následok mesiace trvajúce protesty, ktoré sprevádzali policajné zásahy proti demonštrantom, opozičným predstaviteľom, občianskej spoločnosti aj nezávislým médiám. Pri izraelských úderoch na juhu Libanonu zomrelo 31 ľudí, vrátane najmenej 4 detí a 3 žien. Ďalších 40 obyvateľov utrpelo zranenia. Izraelská armáda včera okrem toho prekročila tzv. Žltú líniu, ktorá vymedzuje okupované územie pozdĺž hraníc. Premiér Netanyahu potvrdil, že vojaci prevzali kontrolu nad strategickými oblastiami. Zatiaľ nie je jasné, o aký rozsiahly postup ide. Večer izraelská armáda vyzvala na evakuáciu okolo 20 dedín na juhu krajiny. Izrael pravidelne bombarduje Libanon napriek podpísanému prímeriu a plánovaným mierovým rokovaniam. Ale to je v poriadku. Izrael môže. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump vyhlásil, že jeho preventívna lekárska prehliadka dopadla výborne. Trump, ktorý v júni oslávi 80. narodeniny, je najstarším americkým prezidentom, aký kedy zložil prísahu. Jeho zdravotný stav je opakovane predmetom pozornosti. Napísal na svojej sociálnej sieti. Všetko dopadlo výborne. No a to bolo počas cesty do Bieleho domu potom, ako absolvoval vyše 3-hodinovú prehliadku v zdravotníckom vojenskom centre. Spojené štáty americké plánujú výrazne znížiť vojenské kapacity, ktoré by v prípade krízy poskytli Severoatlantickej aliancii. Informoval o tom nemecký magazín Spiegel s odvolaním sa rokovania v centrále aliancie v Bruseli. Washington chce podľa správy obmedziť počet strategických bombardérov, stíhačiek, vojnových lodí aj tankovacích lietadiel dostupných pre spojencov. Počet amerických stíhačiek určených pre Severoatlantickú alianciu má klesnúť o tretinu a námorníctvo má poskytnúť menej torpédoborcov. USA zároveň údajne neplánujú aliancii poskytovať ponorky. Takmer 50 krajín odsúdilo v OSN výzvy Ruska, aby zahraniční diplomati opustili Kyjev. V spoločnom vyhlásení to európske krajiny, ale aj Japonsko či Južná Kórea označili za vyhrážky. Mnohé štáty si medzičasom povolali vedúcich ruských diplomatických misií. Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo novú vlnu úderov na Kyjev v odvete za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk. Ukrajinská armáda minulý týždeň uviedla, že pri Starobilsku v Luhanskej oblasti zasiahla vraj elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Pritom to bol školský internát. Zahynulo tam 21 ľudí. Rubrika vojnoví štváči. Británia a Poľsko v stredu podpíšu novú obrannú a bezpečnostnú zmluvu, ktorá má výrazne posilniť spoluprácu v čase rastúcich bezpečnostných hrozieb v Európe. Dohodu v Londýne spečatia britský premiér Starmer a jeho poľský partner Tusk. Londýn ju označuje za najväčší posun vo vzájomných obranných vzťahoch za poslednú generáciu. Zmluva sa zameria na obranu, kybernetickú bezpečnosť, boj proti organizovanému zločinu aj ochranu hraníc. Obe krajiny chcú užšie spolupracovať aj proti hybridným hrozbám, vrátane kybernetických útokov, špionáže či sabotážnych akcií, za ktorými podľa britskej vlády samozrejme stoja ruské siete operujúce v Európe. No neviem, história vraví jednoznačne, aj Československo malo uzavretú obrannú pevnú dohodu s Britániou a dokonca aj s Francúzskom. A vieme, ako to v 38. dopadlo. Ekonomické oddelenie si dáme ešte. Závislosť Nemecka od Číny, nie od Ruska, pozor, od Číny pri dovoze kriticky dôležitých tovarov sa zvyšuje. Ide o tovary od batérií až po antibiotika. Takmer všetky dovážané solárne panely pochádzajú z Číny. V prípade lítiovo-jónových batérií v súčasnosti Čína zodpovedá za približne 2/3 priamých dovozov meraných podľa hmotnosti, kým ešte pred 2 rokmi to bolo necelých 50%. Upozornila na to nadácia Friedricha Neumana. Podiel dovozu čínskych solárnych panelov sa zvýšil z približne 89% na necelých 93%. Zatiaľ čo podiel dovozu antibiotík sa zvýšil z vyše 65% na približne 73%, uviedla nadácia, ktorá je prepojená s liberálnou slobodnou demokratickou stranou, teda FDP. Toto už nie je závislosť. Nemci, nebudete diverzifikovať? Dáme si aj zdravotnícke oddelenie na záver. Sociálne siete predstavujú pre deti podobné riziko ako fajčenie, odkázali britskí lekári. Ich zákaz, časové obmedzenia či limity na používanie v súčasnosti testujú stovky britských rodín, ktorých úlohou je pomôcť zistiť vplyv týchto faktorov na spánok, rodinný život a na výsledky v škole. Akadémia britských spoločností odborných lekárov o svojom stanovisku k pripravovaným opatreniam vlády o ochrane detí na internete podrobne opísala vplyv sociálnych sietí. Len málo ktorá téma v posledných rokoch zjednotila lekárov tak výrazne ako vplyv nekontrolovaného vystavenia technológiám a digitálnym zariadeniam na zdravie detí a mladých ľudí, uviedla organizácia zastupujúca 23 lekárskych spoločností v Británii a v Írsku.
Predpoveď počasia.
Aj na to sa pozrieme. Najprv mapka shmu.sk, aby sme vedeli, aké počasie je na Slovensku. No slnečno na celom území, dokonca aj na Chopku. A teploty stúpajú, napríklad 25 už teraz v Urbanove a 24 stupňov v Gabčíkove v Bratislave, 26 v Kuchyni, 24 v Senici, len 20 stupňov v Trenčíne, 21 v Piešťanoch, 23 v Nitre, Dudince majú 21 stupňov, 20 v Žiari nad Hronom, 22 Prievidza, 20 stupňov Celzia Sliač, 19,5 v Martine, 19 v Žiline, 21 v Liesku, 22 stupňov Celzia v Lučenci, 12 v Pluse na Chopku, 21 v Poprade, 19 v Telgárte, 22 v Rožňave, 24 stupňov Celzia v Trebišove, 25 v Bardejove, 22 stupňov v Tisinci, v Prešove a Kamenici na Cirochov, ale aj v Košiciach. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno. Neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam miestami prehánky alebo búrky. Inde zrážky len ojedinele. Teplo? Na juhu až veľmi teplo. Denná teplota dnes vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši 23 až 28. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch hodiniel 55, na juhovýchode neskôr lokálne okolo 45 km za hodinu a tam v nárazoch môže byť až 70 km za hodinu. Čo je dosť teda?
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, posluchačom a divákom. No, pustíme sa, čítal si, ale pustíme si vyjadrenie Herdanka na celú túto vec, lebo to Fico niečo povedal, potom Taraba niečo povedal, teraz Danko zase niečo iné hovorí, hej, tak aby sa v tom divá svinia vyznala. Ale
možno ani oni nevedia, ako to je.
Ale je nutné, aby sme pustili to, aby aj on zaznel, takže si ho pustíme, pána Danka.
Aby bolo ešte raz jasné, ten návrh pán premiér má, teraz dostane aj s podpismi poslancov, vrátane, ako som avizoval, Kufovcov, takže som jasne hovoril, že 6 podpisov je a tie budú doručené. V tom liste je jasne napísané, že zotrváme v tom návrhu, konštatujeme vyhlásenie predsedu vlády aj pána Tarabu o tom, že rešpektujú, pokiaľ nedôjde k obnove dôvery, zánik funkcie k 30. septembru. Berem to ako nemenný fakt. A je tam napísané, že najneskôr do 30. septembra.
Pán Taraba povedal, že on je otvorený nejakej diskusii s vami za tie 4 mesiace, aby ste v Slovenskej národnej strane cítili prínos tohto ministerstva pre vaše politické pôsobenie. Čo to v praxi znamená pre vás?
Ja si myslím, že po 3 rokoch ako predseda politickej strany môžem vyhodnotiť spoluprácu s jednotlivými ministrami. tým, že neboli členmi Slovenskej národnej strany, nie všetky témy, ktoré SNS komunikuje, si osvojili a je tam aj taká miera individuálnosti. Na jednej strane pán Taraba predsa jasne povedal, že mu nikto nezasahuje do rozhodovania. Na druhej strane som sa dozvedel minulý týždeň, že teda my vieme o Malinci, my vieme o zonácii, čo nie je absolútne pravda. Takže chce to hlbšiu diskusiu. Ja si myslím, že je dobré sa spolu rozprávať. Slovensko trápia oveľa iné, väčšie problémy. Je treba pripraviť štátny rozpočet, pripraviť jednoducho opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť dopady krízy, ktorá to je. A toto sú podstatné problémy, takže určite my si to vnútrostranicky vyriešime, aj keď chápem, že vás to mediálne zaujíma. Chcem deklarovať jednu vec. SNS túto vládu nepoloží. To znamená, aj keby pán predseda vlády odmietol odvolať, čo po včerajšku už nie je pravda, pretože premiér jasne povedal, že to chce k 30. septembru, povedal jasné dôvody. Tie dôvody sú štátny rozpočet, tie dôvody sú aktivity, ktoré pán predseda pomenoval vo vzťahu k podpredsedovi vlády Tarabovi. Sú to zásadné a dôležité dokumenty, ktoré ovplyvňujú aj čerpanie eurofondov. Asi uznáte sami, že pokiaľ niekto aj z takej funkcie odchádza, tak to má mať svoj pátos. A to je celé, čo viem vám k tomu povedať.
A teraz na to predsedníctvo SNS 28. mája? Vy ste pôvodne vraveli, že tam budete pozývať?
Mám pocit, že vás len pletky zaujímajú, ale v tejto fáze, keďže už je to jasné, aké to je, ja mám s pánom Tarabom dohodnutý pracovný obed, myslím, že by to malo byť piatok.
A videli sme, že opozícia bude iniciovať mimoriadnu schôdzu na odvolanie Tomáša Tarabu, tam sa ako klub zachová v kontexte toho, že máte tam dohodu s premiérom.
Viete čo, my v tej schôdzi nevidíme, vyznáme sa. Ani nečudujem, že potom vyzerá opozícia ako politické deti, pretože oni dobre včera počuli, že my sme sa dohodli, tak asi je nelogické, že by od nás očakávali popravu ministra, ktorý vlastne vie dobre, že má stanovený termín, kedy v tej pozícii končí. Samozrejme za tých množných iných podmienok, ale náš postoj aj z toho listu je jasný, že my máme nejakú politickú dohodu. Ja tu nebudem špekulovať, či si premiér stanovil termín 30. septembra, aby ma dobehol, keďže potrebuje len schváliť štátny rozpočet a potom si už de facto môže robiť čokoľvek. Robert Fico dal slovo, že bude rešpektovať odvolanie Tomáša Tarabu. Ja verím, že 30. september nebol špekulatívny termín, že to bol termín, ktorý je dohodnutý seriózne. A uvidíme. Budeme sa o tom rozprávať 30. septembra. A vtedy vieme vyhodnotiť, čo sa stalo, ako sa dialo a či to bolo dodržané. Ale to, čo navrhuje opozícia, vlastne ja som politicky dosiahol s tými, ktorými to mám povinnosť, a to sú koaliční partneri.
Adrianko, by znaš sa v tom?
Nie, my... Ja ti poviem takto, že my nemáme dostatok informácií zo zákulisia. Nevyznám. Úprimne ti poviem, neviem.
No ale ani ľudia nemajú, vieš. Nikto nemá, nikto nič nevie. Je to
budeme
také divné.
Budeme si musieť počkať.
Je to také divné.
Budeme si musieť počkať, že aký bude výsledok, lebo naozaj nemám dostatok informácií, aby som sa k tomu vyjadril vôbec.
Vieš, toto nepomáha ani Tarabovi, ani Dankovi, ani koalícii. Čo sa to ukája, by ma zaujímalo. V čoho prospech sa toto deje, by ma zaujímalo. Lebo vieš, keby to bol minister, ktorý nič nerobil, alebo tam má kauzy a toto, tak... Ja iba vravím, jak to ľudia vnímajú. Hej. Ja mám plno reakcií od ľudí a ľudia... A... No, sú na tom tak, jak my. Čo už. Nič sa nedieje. Pozrieme sa potom, dáme si prestávku. A po prestávke sa pozrieme na tú správu. Ja niekde vyhrab, ešte raz by som ťa poprosil, keby si to prečítal, o tých daniach, jak fňuká Fico. Hej. Že,
áno, že
má zavedené komunistické dane, ale... No,
65% živnostníkov neplatí žiadne dane. No.
Tak sa na to pozrieme potom po prestávke.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejmaja. Poprosím tú správu, nech si, si to trošku ozrejmíme, čo pán Fico povedali.
Dobre. Robert Fico označil neplatenie daní za slovenský národný šport. Rozsah sivej ekonomiky sa podľa neho dostal na 17 miliárd eur. Výber DPH je v 10% deficite. To všetko sú ekonomické problémy, ktoré vláda musí riešiť, povedal. Straty štátu na DPH sleduje aj finančná správa. V roku 2023 štát vybral na DPH o 13% menej, ako by mal. Novší údaj finančná správa zatiaľ neposkytuje. Na valnom zhromaždení Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Fico poznamenal, že 65% živnostníkov neplatí žiadne dane. Koniec hlásenia.
No. Ja sa čudujem, že Fico sa čuduje. Hej. Ale nečudujem sa, pretože Robert Fico má toľko porozumenia pre podnikanie, ak ja pre život kobry niekde na stepi. Hej. Alebo na púšti, alebo niekde to žije. Ako jak on, tak Lacika, aj rozmýšľal veľmi, veľmi komunistickým spôsobom. To sme videli, keď sa robila táto konsolidácia. Aj. Slovensko je nepriateľské prostredie pre podnikanie. Aj. Proste je to tak. Strašne veľa ľudí aj, a veľa firiem sa priživuje na štátnych zakázkach. Aj. No to sú tie peniaze tých nešťastníkov, čo robia normálne a tvoria hodnoty. Hej. Tam si videl teraz 860 tisíc, neviem čo. A milióny len tak lietajú. Hej. A ja sa čudujem, že nie viac ľudí podvádza na daniach. Hej. Ale pozrite sa, ono to nie je... Ty odvádzaš danie a títo ľudia, týchto si tam zvolíš, aby ti manažovali toto a tie veci, ktoré sú spoločné, aby teda nejakým spôsobom fungovali, aj cesty, ja neviem, nemocnice, a kdejaké takéto zbytočnosti. Hej. No a teraz, ja som počul argument, minul som sa s niekým bavil, že ale čo, v Norsku sú vysoké danie, no sú. A Nóri toľko neodrbávajú, jak Slováci. A majú vyššie danie, ako je to možné? Hej. Určite by Fico potreboval taký národ, ako sú Nóri, a nie takých debilov, ako sú Slováci. Hej. Ty by poslúchali, ty by odvádzali dane. Hej. Lebo Nóri sú kreténi. No nie sú. Nóri s tým nemajú problém, pretože čo mu zostane, mu stačí na vyžitie a dostane protislužbu za tie peniaze, dostane niečo. My dostávame omrvinky. Cesty sú rozdrbané, sú rozbité. Hej. Pred dvomi rokmi, alebo keď to bolo, keď zavreli cestu z Veľkého Medera do Medvedova. Hej, tá cesta, to bolo niečo hrozné, tá cesta. Hej. Na rok a pol to zavreli. Hej. Potom to slávnostne otvorili a všetci z hrôzou zistili, že pár kilometrov je opravených a zbytok zostal taký, aký bol. Takže ideš... Hej. Rok a pol bola tá cesta zavretá. Neboli schopní, ja neviem, koľko to je, nejaký 10-12 km, neboli to schopní za rok a pol proste celé potiahnuť novým asfaltom. Hej. Nemocnice, hej. A čokoľvek sa pozrieš, školy, čokoľvek sa pozrieš, hej, je v katastrofálnom stave. Hej. Teraz, tie peniaze, hlavne keď sa bavím o živnostníkoch, teda veľa nezrať. Tak on má na výber teraz, hej, že bude poctivo platiť dane, alebo to nejakým spôsobom ošolicha, aby prežil. Hej. A vie, že keď to zaplatí, tie peniaze zmiznú niekde v prdeli u niekoho na účte, ktorý si kúpi jachtu niekde a zaparkuje v Chorvátsku. Hej. Taká to je realita. A ja nevravím, že sa nemajú platiť dane. Ja hovorím, dane sa majú platiť, ale zároveň aj hovorím, vybraté dane sa majú používať zodpovedným spôsobom a musí byť osobná zodpovednosť tých ľudí, ktorí tie dane utrácajú, hej, ktorí to manažujú a utrácajú to, musia tam mať osobnú zodpovednosť za to, čo s tým robia. Lebo potom čo? Potom o čom to je? To je potom naozaj aristokracia. Vyberem dane a kúpim si, neviem, zlaté tehličky. Hej, alebo si postavím ďalší palác, jak sa to robilo niekedy. Hej. Potom je to o tom. Slováci nedostávajú za tie peniaze adekvátne veci naspäť. Hej. Tam sa to rozdrbe, tam sa to rozdrbe. A samozrejme pre opozíciu je najdôležitejšie nejakých 20 betonových stĺpov zasratých, rozumieš, že s tým budú operovať a tá nemocnica sa ne... Lebo zrovna táto nemocnica je dobrá vec. Hej. Zase treba povedať, že aj ako dobre Kaliňák vymyslel niečo. Myslím si, že toto je v poriadku. Hej. No ale nie, oni teraz do tohto budú drvať, aby sa ani toto nepostavilo, lebo čo? Lebo ste sprostí kreténi, no, z toho dôvodu. Ale problém je tu, ako sa utrácajú tie dane. Hej. Na jednej strane pravíte, ľudia musia platiť dane, a na druhej strane hovoríte, my nemusíme sa zodpovedať za to, čo s nimi urobíme. No a mnohým sa to nepáči. Si predstavte, že proste sú takí kreténi na Slovensku, ktorí si povedia, že no ale mi sa toto nepáči. Hej. A ja ti zaplatím a ty to utratíš niekde inde a moje deti sú hladné. Hej. A toto je v tom, toto odzrkadluje celé. Videli ste, jak transakčná daň a neviem čo, rozumieš, proste somariny, hej. Somariny navymýšľajú, DPAčka 23%, zvýšili DPAčku na 23%, vybrali menej o 13%. O 3% zvýšili DPAčku, vybrali menej o 13%. Čo? Čo, môj zlatý? Čo keby ste vytvorili, lebo rozumieš, druhá vec, ja toto som minule povedal, hej? Však vy nemanežujete štát, vy to normálne, vy to riedite ako basu, hej? Ako čo iné môžeš povedať, že je nepriateľské prostredie, keď za zastratým exchange dostaneš pokutu 1500 eur? Rozumieš? Že takto je to nastavené, hej? A že takto sa to deje. Lebo si myslíte, že silou a donucovacími prostriedkami, takisto jak komunisti, jak to robili nacisti, jak to robili dosiahnete svoje. Miesto toho, aby ste s tým obyvateľstvom spolupracovali. Miesto toho. Nie. Tu sme my, verchuška, to je jeden veľký múr, hej, a tam ste vy plebs, hej, a my budeme na vás strieľať spoza toho múru, hej, lebo my sme viac. Lebo my to tu riadíme, my vládneme. Ja som kráľ slnko, nie Robert Fico, nie, ja som kráľ slnko. Ja proste ti zvýšim dane, lebo prečo? Lebo Matovič, hej. Čo vo svojej podstate je pravda, ale na druhej strane sa to dá robiť inak. Buď teda, hej, buď budeš normálne spolupracovať s tými ľuďmi, vysvetlíš im veci, nebudeš veci robiť ad hoc, hej, nebudeš im šlapať bakančov po krku, ale spoločne, spoluprácou s tým obyvateľstvom sa to dá urobiť, hej. No ale to by si musel byť teda štátnik a nie zasratý politik, hej, obyčajný. Hej. No alebo to budeš robiť represívnym spôsobom. No a keď to budeš robiť represívnym spôsobom, väčšina obyvateľstva sa zoserie, no ale veľká časť sa nezoserie a budete odrbávať. Rozumieš? Lebo takáto je, proste takíto sú ľudia. A nevieš, ani za tých komunistov nevedeli zaviesť 100% poslušnosť. Rozumieš? No tak to robí represívnym spôsobom, jak to robili Komanči, jak to robili Náckovia. Prečo nie? A opozícia, miesto toho, aby upozorňovala na to, že proste normálni, poctiví, slušní podnikatelia, čo nezarábajú na štáte, hej, majú strašné podmienky na podnikanie. Nie. Budeme sa drpkať so stĺpami, lebo však to je jednoduchšie. Lebo niekto niekde zle namiešal nejaký betón. No, ver mi, ja staviam, ja, keď mi vylieva betón, ja neviem, ja viem, čo som objednal, ale ja neviem, čo do toho dali.
Totižto, ja ti poviem, ako to funguje. Lebo ani novinári, ani tie novinárky nevedia, ako to na takej stavbe funguje.
No, ja 20-ročná baba bude vedieť však. Hej.
Určite, čo ani nešla okolo. Ja som robil ucesných stavieb v rokoch 91 až 97, a mal som tú česť, boli sme v Bratislave, stával sa nad jazyk Berg, ale vlastne to ideš ako odbočka na Jarovce. Čiže tam sa robil viazaný most. To znamená, že najprv sa naviazala konštrukcia, to znamená, že železo sa viazalo do konštrukcie. A potom sa betonovalo, ale to sa betonovalo v kuse aj 12-18 hodín, pretože ten betón, ktorý sa používal, bol rýchlo tuhnúci. Taká bola technológia, hej, 500 betón. Čiže domiešavače chodili v jednom kuse, robilo sa, chlapi boli strhaní doslova, ale muselo sa to potiahnuť na jeden krát celý ten úsek. Hej. Z každého domiešavača, sa odobrala vzorka, to boli také kocky, kde sa napísal dátum, čas a ďalšie údaje. Hej. A tie, potom tie kocky, keď vytvrdli, išli do laboratória. A presne ako ty hovoríš, ty nevieš, čo ti tam dovezie ten dodávateľ. Ty to zistíš až potom.
Rutak.
Lebo pri takýchto rýchlo tuhnúcich betónoch ty nemôžeš urobiť analýzu hneď. A tento domiešavač, no počkaj, tak teraz 3 hodiny počkáme a tuto, ten betón mi stuhne v tej rakete, hej? Oni tomu nerozumejú. Oni nevedia. Takto sa to totiž to robí. Len keby ste to vedeli, tak nemáte debilné otázky, však?
Ani sa dávajú tam prístady rôzne v zime, keď betonuješ, vieš, keď...
Liech.
Hej, pár oných, pár stupňov, keď je nad oným. V lete, keď je veľká horúčava, ja som tiež mal v takej horúčave, som mal 6 stálo za sebou tých aut, rozumieš, hej. A jednu pompu som mal, som... no a proste takto to je, hej. A tie, proste áno, sú veci, ktoré sú... proste technologicky je to zvládnuté, ale niekto môže niečo zabudnúť, niekto môže proste, a tieto veci sa stávajú. Hej. Podľa mňa tá stavba by mala byť poistená, ten dodávateľ by mal byť poistený a má sa to dať dole, nie za tie milióny, čo oni rozprávajú, lebo to sú zase také žgrindy, zase tak si chci na tom niekto nabaliť. Hej. Romaj sa to dá dole a proste sa to urobí ešte raz. No. A druhýkrát, keď to budú mešať, tak proste budú musieť dávať pozor väčšie. Hej. No a tým to skončilo. Hej, ale oni z toho robia proste neviem čo, lebo však to je zaujímavé aj pre novinárov. Toto je zaujímavé. Hej. To, že celé podnikateľské...
Keby tomu rozumeli, tak...
Hej, to, že celé podnikateľské prostredie je nepriateľské na Slovensku. Hej. Že to tu celé funguje, rozumieš, represívnym spôsobom a nechutným represívnym spôsobom. Hej. A áno, pán Fico, máte pravdu, hej, vystrašíte ľudí tak, že sa z toho poserú ešte posledné ti donesie, hej, aby ste to tam mohli rozdrbávať. Hej. No ale nie všetci. A to potom bude v štátnom rozpočte bude chýbať. Na druhej strane proste ľudia budú utrácať peniaze a budú investovať a budú, ja neviem čo robiť, hej, len aby vám nič nedali. Hej. Radšej si kúpi nový stroj, než by ti mal niečo dať na zastartej DPHčke. Rozumieš? A o tom to je celé. Hej. Toto prostredie je nepriateľské. Hej. Celý systém, jak je nastavený, jak vy rozmýšľate, smeráciami, odkedy ste tam 20 rokov, jak rozmýšľate komunistickým spôsobom, jak si myslíte, že proste keď mu klakneš na krk, takže on proste pustí chlop. Jasne, väčšina, hej, nie všetci. Miesto toho, aby ste normálne proste... Poprvé musia tí ľudia za tie peniaze, ktoré proste odvedú, musia dostať veci adekvátne tej hodnote, ktorú zaplatili. Hej. Nie predražené projekty, nie somariny, hej, jak táto, jak sa volá tá Remišová, kdejaký takýto, hej, fešáci. Rozumiete? Veď to ľudia, ako by si dobre, však nejdú do ulice, ale tí ľudia to vnímajú, no tak Slovák, takisto ako Čech, pekne pozabučky, ťa odrbe niekde. Hej, lebo potrebuje nejakým spôsobom si to vyvážiť v tej hlave. Samozrejme, že áno. Nie ste schopní komunikovať s tými ľuďmi, nie ste schopní ich vtiahnuť do spolupráce, že toto je náš štát. Nie, ty hajzel neplatíš dane. A ja si kúpim, čo chcem. Ja ich utratím, kde chcem. Ja dám kamarátovi zarobiť proste, rozumieš, za dvojnásobnú cenu, za trojnásobnú cenu. V Maďarsku to už robil Orbán, šestnásobné ceny. Hej. To ja budem robiť a ja za to nemám zodpovednosť. Ale ty máš zodpovednosť, lebo si nezaplatil 50 centov na daniach. Hajzel jeden za straty. Tak ti všetko zoberieme. No tak, no a potom sa čudujete, že nie sú peniaze, potom sa čudujete, že ľudia odrbávajú. Keď vy, alebo kto rozdeľuje štát? Média rozdeľujú ľudí. Naozaj. Kedy tu bol taký politik, ktorý bol schopný, ochotný vtiahnuť ľudí do spoločenského diania a že poďme to urobiť spolu. Nie, furt to bolo vy a my. No tak to aj tak zostane, že vy a my. A vy budete vyberať menej daní, lebo my, niektorí z nás sú takí, že proste to budú obchádzať. A to je jedna vec, čo to akože odrbávajú na tvrdo a potom je plno ľudí, ktorí proste sa v tom vyzná, hej? A legálnym spôsobom to obchádza, hej? Miesto toho, aby si povedal, že koľko, 10%, nestojí mi to za to drbať sa s tým. Toto ja ti dám 10% a vidím, že cesty sú urobené a v nemocnici je fajn. A netreba vyberať, ale aj zbierať túto vrchnáky od fliaš, aby nejaké dieťa prežilo, hej? Aby sme nechali chcípnúť to decko, tak budeme zbierať flašky alebo neviem čo, alebo vrchnáky. No keď toto všetko vidím, nikto sa nebude s tebou, môžeš polku finančného úradu prepustiť. Lebo tí ľudia sa k tomu tak aj postavia. A áno, budú takí, čo budú odrbovať aj vtedy. No ale bude ich oveľa menšie percento. Hej. Možno to bude 1, 2 a nie 30. Však. No ale to by niekto musel rozmýšľať ako štátnik. To by niekto musel sa na to pozerať, že toto je náš štát. Všetkých. Aj tých politikov. A nie, že ja som pán Boh a plebs proste tuto platie a ja si budem robiť, čo chcem. A moji ministri si budú robiť, čo chcú. A postavíme vrtule a postavíme baterkáreň a kdejaké sračky a utratíme všetky peniaze proste, čo máme na kraviny, lebo ty si sa s niekým niekde dohodol na niečom. Hej. Zadrbeme celé Slovensko vrtulami, lebo pár ľudí si na tom zarobí proste. Hej. Prečo nie? Hej. A komu to dáme? No dáme to Druckerovi, lebo minister školstva, ten je, ale úplne ten jeho rezort je na to určený na nejaké vrtule. A vám sa čudujete. Vám sa čudujete, ľudia vám neveria. Čudujete sa, odrbávajú. Čo sa čudujete? Keď to takto akože riadite, miesto toho, aby ste proste s tými ľuďmi spolupracovali a povedali, však toto je naše a takto to poďme urobiť. A tuto ja ti uľavím a chcem po tebe toto. Hej? A keď dohodneme sa, áno, je to férové. Hej? No a potom, keď ty občan sa na to vysereš, a my sme robili všetko preto, aby si mohol dobre fungovať a všetko bolo. Hej? A neboli drastické veci. A potom, keď to začneš odrovať, no vtedy ti skočíme na krk, môj zlatý. Lebo vtedy vidíme, že ty si ten hajzel. Hej? Ale nie, nemáš mekčen 1500 eur. A ja nechápem, prečo mu nedali 6500. Hej. Však zákon to umožňuje. A vám sa čudujete? No tak sa čudujte. Hej. Kým tu neprídu ľudia, ktorí sú štátnici, kým neprídu do politiky ľudia, ktorí budú robiť veci, hej, s obyvateľstvom, hej. No tak toto stále takto bude. No, tak si sťažujú, veď ako prečo nie. Však čo urobíš? No tak zvihneš DPAčko na 28%, hej. No a tí, čo sú posratí z teba, no tak títo zacvakajú. No a prekryjú to. Prečo nie? Zvýšime také danie, transakcie, zavedieme daň za vzduch, za hocičo. Hej. A keď potrebuje niekto prejsť autom niekde a rozdrbe si tlmič, no tak neprispôsobil si jazdu po vrchu. Vozovky, ty debil. Rozumieš, to je tvoj problém. Fakem polmetrová diera niekde v ceste. A my sme sa smiali, že v Rusku bolo, že diera, dali tam stromček alebo niečo, aby si do toho nevlietol. No tu ani to neurobíte. Vyjazdené kolaje, rozumieš, medzi Dunajskou Stredou a Komárnom. Rozumieš, to ideš, ak máš širšie gumy, ak máš viac jak 200, ja neviem, 45-ky, hej, tak ťa to roznáša po celej ceste. Lebo však, a prečo nie? Hej. Veď tie nákladné autá to tam za tých 20 rokov proste urobili. No a ty jazdí na galuskách a budeš sa držať v tom a budeš fajn. Hej. Máš Fabiu, si OK. No máš širšie gumy, máš smolu. Lietáš, držíš sa volantu, rozumieš, jak blázon. Lebo môže skončiť v protismere. Ale to je v poriadku. Štátna cesta prvej triedy. Ale to je OK. Prečo nie? Hej. Veď čo? Veď my si budeme robiť, čo my chceme. Niečo vy potrebujete pre Boha živého. Vy nepotrebujete vrtulky, ale my a naši kamaráti ich potrebujú, aby mohli zarobiť. Tak to urobíme. No a cestu, no tak vletíš pod nákladák, no a tak na budúci nepôjdeš po tej ceste 80, 90, pôjdeš 40, no, ak prežiješ. toto, jak sa to tu robí, je úplne jedno, aká vláda bola na Slovensku od roku 1993. Hej. Takto sa to, my nevieme sami sebe vládnuť. Preto sme mali celé stáročia, môžete byť nasratí na mňa, koľko chcete. Hej. Fungovalo to, keď to niekto iný nad nami držal ruku. Hej. Lebo my si nevieme. Lebo zrazu z obyčajného chlapca, stopolčian sa stal veľký boss. Rozumieš? Lebo toto, no však to, no ale teraz som minister, kokos. Rozumieš? Teraz ja to tu riadím a mňa ani ty nezaujímaš, ja si toto myslím, ja toto chcem. Nemáme ľudský potenciál. Máme, pozor, ako národ máme. Ako v žiadnom prípade, to viem na 100%, že máme. Hej. No ale to, čo tam je, to nemá potenciál však. Na to, aby sme mohli nejakým spôsobom fungovať. Hej. Ako ľudia, rozumieš, v 21. storočí, ako ľudia, nie. My sme páni, my vládneme. A vy plebs poslúchajte, a keď nie, rozkopeme vám riť. Hotovo. Nezaplatil si 20 eur na sociálke, ale veď máš domček. Niekde v Čiernej vode, síce je tam meter vody, ale keď prší, ale nevadí, ti to zoberieme. Že? Lebo takto fungujeme. Hej? Vám sa všetci čudujete. No tak si tam voľte takýchto. Rozumieš? Kdejakých. Čo vám poviem? Nesťažujte si.
Ale to je dlhodobý problém tejto republiky, žiaľ Bohu. Že niekto, kto teda sa dostane do toho parlíku, ako, to oni hovor, ako oni tomu hovoria, tak po ceste do toho parlamentu ako si zabudnú na to, s čím tam išli. A zrazu máš poslanecký preukaz, zrazu ťa oslovujú pán poslanec, zrazu si v centre kamier, tak si myslíš, že z niečo znamenáš. Hm? A odtrhneš sa od reality.
Počúvaj.
Myslíš a si hore na tom obláčiku ružovom a myslíš si, že si niekto.
Myslíš si, že tí poslanci, ktorí chodia ku nám, ja ich volám pán poslanec, že oni že nevedia, že to je urážka. Či ako to. Kaká. Lebo pán minister, no.
Pán minister. Ach, Bože. Ale to, vidíš, to 30 rokov sa na to pozeráš a 30 rokov tí, ktorí prídu do parlamentu, do pol roka otočia, zabudnú, s čím tam išli. Nerozmýšľajú dopredu. Vždy sa rozmýšľa na 4 roky, na to volebné obdobie. Žiadna vízia do budúcnosti, nič. Však potom sa uvidí. Však uvidí, toto urobíme, potom sa uvidí. Ale sa to strieda. Jedna banda s druhou bandou.
Toto je, vieš, ono to je...
pre občana nula.
Sliničkári to majú jednoduchšie, lebo sliničkár vie, že volí proti slovenskú špinu. Vie, že ten človek bude robiť všetko, ten sliničkár to chce. Hej. Lebo nenávidí, neviem čo, možno Slovensko, nenávidí halušky a neviem čo, hej, a krávské mlieko nenávidí, lebo sojové je lepšie. No tak si tam zvolí nejakú protislovenskú špinu, ktorá to tu rozdrbe a odozdá to všetko Európskej únii. Tam je to celkom ako, vieš, jednoznačné. Pri týchto, čo predstierajú, lebo Smer predstiera za posledných neviem koľko rokov, že sú národne orientovaní, hej. Ako zase na Danka môžeš povedať, čo chceš, hej, ja mám 1845 výhrad, ale ten je národne orientovaný tam v tej svojej hlavičke. Je, hej, proste je. Že už čo robí, ako to robí, to už, to mne to neprísluší. Hodnotenie som členom SNS, hej. Ale ten človek to tam má úprimne v tej hlave. No ale smeráci, väčšina z nich to iba tak, no a hlasáci ani nehovorím, hej. No a potom, vieš, ten národne orientovaný, idem voliť Smer, však hej, pozri sa, a toto takto pekne rozprávajú, a neviem čo. Hej. A potom je sklamaný. No ale si neuvedomuje, že to tvoje národnú hrdosť, alebo to národné cítenie, nie hrdosť, ale cítenie, ktoré máš k svojmu národu, k svojmu štátu, k zemi, ktorú proste, na po ktorej chodíme. Oni iba využili na to, aby získali tvoj hlas. Ťa má na háku. Rozumieš? Lebo ak by ťa nemal na háku, tak v živote ti nedá 1500 eurovú pokutu za mekčeň. Rozumieš? Rozumieš? Že normálny človek, ktorý proste má vzťah k tým druhým, to neurobí. Vy sa musíte na to pozerať. To má, majú to uprdele, je im to jedno. Rozumieš? Fico potom kývol na to, že však ospravedlňujte sa to, tento, lebo už z toho bol veľký cirkus po celom Slovensku. Lebo to, tieto, ale tieto absurdy sa dejú každý boží deň. Na policajných staniciach, na prokuratúrach, na súdoch, v školách, v nemocniciach, na finančnom úrade. Všade, všade sa to, toto sa, tieto absurdity sú každý boží deň. A potom sa čudujete, že nemáme peniaze, nemáme toto a nemáme toto. No tak, no nemáme. No, ale máme iné veci. Máme pokuty, máme neviem čo. Hej. Máme štátne zakázky. Financujeme mimovládky, rozumieš? Hej. Si zober, keď sa dojde nakoniec, povedzme, tej Šimečkovej Marty, hej, to budú strašné peniaze. Hej. Ale to nie je jediná. Rozumiete? Vy si myslíte, ako, že čo, nikto iný to tu nerobil, len Šimečková? Na ňu sa teraz sústredil, bo jej syn je, je predseda opozičnej strany, tak politicky to má strašne samozrejme výhody. A Gašpar čo nevystúpi?
Ale keby pred... nebol, tak ani o tom nevie.
No jasne. No,
ale a... keby nebol, tak ani o tom nevieme.
A teraz Gašpar prečo nevystúpi a nepovie na ďalšie? Tak tí mimovládok sú stovky. Prečo inú nevyťahnete? My povedzte. Z akého dôvodu? No lebo Šimečková a Marta vám prináša politické body. A tí ostatní, čo ste im vy sami, teraz myslím Kaliňák a Lajčák, dali tie peniaze, 100 tisíce milióny, hej, a tí toto rozdrbali niekde, hej. No nie, tí nebudeme naháňať, lebo tí nie sú zaujímaví politicky. Hej. No tak dobre, tak naháňame body tuto. To neviem, že tá Marta neurobila nič zlé, alebo proste ja to neviem, hej. Ale zamyslite sa nad týmito vecami. Ja viem, mohu sa rozčuleš nad tým, jak tá Marta je hrozná a neviem čo, ja tá Jaurová a tieto tunely. Však jasne, ale celé PS-ko sú priživníci, rozumieš? Za Komančov by sedeli v base. Normálne za priživníctvo títo ľudia. Vieš, to nie je schopný si zarobiť, rozumieš? Nie je schopný zaplatiť telefón. Ten chlapec. A už nebol chlapec, už bol mladý muž, 29-ročný. Hej. No proste to je takto, takto to funguje. Hej? A týmto zhaslo. Hej? Takýto sme. No ale tieto peniaze nevedia. Tam 24 miliónov, tam miliarda, tam 400 miliónov. Hej? Tam na cigáňov peniaze, ktoré zmizli. A všade proste... A čo? Málo platíš dane, bohatý Slovák, jeden zasratý. Rozumieš? Lebo neodozdáš toľko daní, aby sme mohli rozdrbávať s kamarátmi, hej, a ešte aj riadili štát, aby bol v poriadku. No toľko daní sa na Slovensku nevyzbiera. Ale zaručujem vám, že vyzbiera sa na Slovensku, je schopné vyprodukovať toľko peniazy, aby tento štát mohol a fungoval v poriadku. Aby neboli diery v cestách, aby neboli kolaje. Hej. Aby si nemusel čakať pol roka na operáciu. My vyprodukujeme toľko peňazí. Niekto to zle manažuje. Rozumieš? A ja som zvedavý, prídeš domov, spravíš stojku po výplate, hej, stará ti zoberie peniaze, miesto toho, aby si na pozajtra mal, rozumieš, večeru na stole, hej, tak ona bude mať nové 10 cm nechty. Hej. No a čo urobíš? A potom zase toto a to a bude mať nové šaty a ty zase nebudeš mať ráno ani sandvič si nevieš urobiť do roboty, lebo v chladničke nič nie je, lebo tam sú nové topánky. Dokedy s takou ženou budeš? Hm? Ale ak sa bavíme o politikoch, tak no, to je v poriadku. To je OK. Lebo na to nedovidíš.
Teraz si zoberte, že ten Šimečka mal 30 a ešte mu maminka platila mobil a on nevedel, ako to je a tak. V 30-ke, bože, ja už som bol rozvedený, v 30-ke mu mamička platí mobil. Ja som bol v 30-ke 16 rokov z domu preč. Ako môže byť tento človek, za ktorým celé progresívne Slovensko pevne stojí, lebo je to líder? Ako môže byť pripravený na vedenie krajiny? Hoci ktorej, nielen Slovenska. Ako môže byť pripravený? Akú prax má pán Šimečka v exekutíve?
Povolaním syn.
Poslanec. Povolaním syn. Mm-hmm. To, že robil asistenta zálovi, Smerákovi, Štefunko, inak mimochodom tiež to bol, to, nie ten, ten náš dezider, ale, ale to bol tiež smerák jak riť. Ten obhajoval Fica. Dobre zákazky mal za druhej Ficovej vlády. Sa dobre zahojil. Však, Štefunko. A mimochodom, keď teda platila mamička Miškovi mobil, kto mu platil potom? Možno, možno projekt Fórum platil aj to jeho štúdium na Oxforde. Ak to bolo vôbec štúdium. Však. A teraz sa pozrieš od Šimečku a teraz takto všetci by boli nastúpení, ktorý z nich urobil niečo naozaj skutočne dobré pre Slovensko. Kto? Korčok? Ódor? Jaurová? Juríková? Mešterová? Teraz ťa striate, ja viem. Oni sa vynorili z mimovládkarského prostredia. V živote neboli vo výrobe, v živote neviedli ľudí. Nikdy. Aké majú oni skúsenosti s tým, ako vie štát? Jediné, čo vedeli, cucať peniaze zo štátu, aj Anička, aj tvoja, Ivetka, všetko najlepšie menej, aj tvoje peniaze. Z tvojich peniazí žili. A celkom dobre žili z tých peniazí. Lebo sa im dávali peniažky, naše peniažky. Kde, kto ti dá v tomto štáte, tebe, obyčajnému človeku, peniažky? Len tak. Tu máš, na, tuto, papkaj. Nie. Každý z vás ste si museli zarobiť tvrdo. Museli ste sa obracať. Mnohí z vás majú dve roboty. A aby uživili rodinu, aby zaplatili tú kurvu, pardon, hypotéku. Tu, ten obojok, čo máte na krku. Oni ten problém nemajú. A nikdy nemali. Oni nevedia, ako to je v bežnom živote. Netušia.
Aký je rozdiel medzi dospelým synom, ktorého živia rodičia a poslancom, mi povedzte? A nič, pôjdeme do prestávky. Ja som inak včera, a teraz niektorí moji rodoverní katolíci si budete myslieť o mne, že sa rúham. A možno hej, ale proste, ja som včera pozeral oného, tam Gašpar niečo tam z parlamentu, a oni vykrikovali tam z pozadia, hej, a bolo normálne, proste bolo počuť aj tú Mešterovú, hej, síce slabo, ale vo veľmi vysokých tónoch. Hej. A keď som sa rozmýšľal som nad tým, a nechcem, ako, aby ste to brali ako rúhanie, hej, ale nebudeme nič prestierať, ani nebudem vám klamať, ako v žiadnom prípade. Ja som, Adrian, normálne presvedčený o tom, hej, že Lucifer sa prežehnáva, keď ju počuje.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj
do jedného. Mám ano. Tu takého oplašeného hostia. Tu poletuje jak motýl nočný okolo žiarovky.
A ty si nevypol zase niečo, aby nemohol ísť do relácie. Vypňam ja tu niečo.
Behá tu jak splašený, ale taký naspidovaný, jak veverička. Jaro Sedlak, vítaj.
Ahojte, chlapci.
Dobré ráno, ti prajme.
Sem, zahoj. Ja to trošku otočím, Norko, že ne, že by ste to vypli, ale vieš, snažil sa Jaronať, Síska, Mosa, Čeci a ja jediný som vás vypol. Vieš, keď to tak zoberieš.
Áno. Ale tak stáva sa, no. Áno. Ale sme to opravili, takže môžeš pokojne yes. Môžeš pokračovať v tom, v čom si minule nezačal.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja začnem trošičku tak filozoficky, není mi to vlastné, ale začnem, lebo pred 2500 rokmi Sokrates napísal, že viem, že nič neviem a preto som kvázi vedec, lebo chcem vedieť všetko, ale hlúpi sú hlúpejší než múdri. Leniví majú oveľa viac ako pracovití. Bezohľadné krysy majú obrovský rešpekt a viac ako tí čestní. Keď morálku kážu tí, čo ju nemajú, a keď charakter neznamená nič ako tvoja povesť a dôvera. Keď páchatelia sú chránená zver na miesto obetí, keď šialenstvo je oslavované viac ako morálna pokora, keď politici nežijú pre ľudí, ale ľudia pre nich a ešte ich aj platia. To som chcel pripomenúť, aby ste vedeli, že toto dneska žijeme. A žijeme to preto, lebo silní chlapi robia krásne časy, respektíve robia dobré časy. Slabí chlapi robia ťažké časy. Aj to si myslím, že sa nás momentálne týka. Takže trošičku takého filozofia na začiatku, a čo by som chcel hlavne upozorniť na to, že ja si myslím, že strach už by mal prejsť na druhú stranu. Od nás na tú druhú stranu, ktorej my sa bojíme, a ja sa snažím vlastne to 34 rokov, keď som začal pomáhať vlastne Vladovi Mečiarovi, mal výbornú ideu, že budú strategické pomníky len patriť Slovákom a nikdy sa nepredajú a budeme tie zlaté vajcia, alebo ako sa to povie, mať pre seba. Takže preto som si toto dovolil na začiatku. A postupne prichádzali tí ľudia, ktorí menia len tváre, ale osoby ostávajú rovnaké, zameranie ostáva rovnaké a vlastne nič sa nehýbe. Ja by som si dovolil povedať ešte jednu takú vec, čo povedal Albert Einstein, teraz sa mu to pripisuje, že žijeme v šialenej dobe, lebo sme sami si ju zapríčinili, lebo sme šialení. My ideme po tej istej ceste, vyrazíme z toho istého. Vieme, aké sú tam kamene, vieme, aké sú priepasti, prieskvia, kde je hory, kde môžeme sa zabiť a prečo všetko ideme. A dojdeme do cieľa. Vieme, ako to skončí, no ale čo robíme, otočíme sa, odbídeme cestu, vrátime sa na začiatok a ideme stále tou istou cestou, preto všetko, že to vieme, že sme šialení. To by som tak na úvod. A teraz pár takých faktov, ktoré tu teraz začínajú a bombardujú aj mňa tým ľudia, ja som za to vďačný, že hovorí sa o vojnách. Tak som si spravil rešerš, jednak fyzicky sám, a samozrejme som si to overil aj AI, a to len preto, lebo viete, do AI, kto zadáva, tak ten ju riadi, a čím viacej tam zadávaš nezmyslov, tak tým viacej AI to vyhodnotí. Bol som samozrejme pri tom, keď som bol šéfom jednej veľkej spoločnosti. Pár faktíkov. Spojené štáty americké za posledných 200 rokov dozadu vyprovokovali a viedli 469 vojen a intervencií, to znamená zosadiť vlády. Podľa oficiálnych zdrojov amerického, samozrejme, inštitútu, viedli 11 vojen. 11. Veľká Británia, alebo Spojené kráľovstvo, viedlo 230 vojen. Čiže keď zrátam Spojené štáty americké a Veľkú Britániu, je to 699 vojen, alebo prevratov, alebo intervencií. A čuduj sa svete, za posledných 64 rokov Veľká Británia v 47 krajinách vykonala 83 krát prevrat, že sa na tom oni spolu podielali. A teraz druhá strana...
To sú tie západné hodnoty.
Áno. Pekne si to nazval, ďakujem veľmi pekne. Toto milujem, keď sa nazývajú veci správnymi slovami. Na druhej strane Rusko a Sovietský zväz. Historicky všade možne, kde som hľadal, bolo najviac 50. A väčšinou sa uvádza, že stálo na strane tej, ktorá ochraňovala alebo snažila sa zachraňovať. Tak keď to porovnám, že 699 plus za posledných 83, takže 700 versus 50. A ďalej by som sa chcel ešte opýtať aj všetkých tých, čo počúvate a niektorí ma sledujete, som krásny. Rusi pustili niekde atomovú bombu? Kto ju pustil kde? Kto vyvraždil 6 miliónov Židov? V Kongu kto povraždil 6 miliónov ľudí? Kto napadol Irán, Afriku, Koreu, Vietnam, Kambodžu, Irak, Afganistan, Jugosláviu a Palestínu? To hovorím len preto, lebo dostávam tie otázky, že sami si to dajte do tých váh rovnakých a povedzte si, že čo je viac, či 700 alebo 50, či atomová bomba alebo ochrana vlastného národa ruského hovoriaceho, keď to vám takto povedať. Preto to hovorím, lebo ja som není na žiadnej strane, ale keď budem logicky rozmýšľať a dovolím si spáchať u vás tento hrdelný extremistický zločin, že hovorím svoje myšlienky a svoje názory, prepáčte, si myslím, že každý normálny slovutný človek si to vie dať dokopy. A tým, že je masírovanie cez médiá, tak samozrejme, že ľudia, ja hovorím, že majú asi korene tak do 5. kolena, lebo asi budú do skumavky. Neviem, tak ako som to videl v tom filme, neviem, či si ho pamätáte, že sex misia. Že asi niekde takto dne každý si za sebou nájde ten strom života, dokedy siaha. Takže Takže to na úvod. Druhú vec, ktorú som chcel povedať, takú fakticky, než sa dostanem k svojej vízii, že viete, keď chceš niekoho manipulovať a tým, že som bol vysoko postavený tom manažera, nechválim sa, ale chválim, a krízový manažer, tak vždycky musíš ľudí zneistiť samých za seba. Áno? Čiže ja sa nehambím a necítim sa viny, že chcem žiť. Necítim sa viny, že chcem jesť zdravo. Necítim sa viny, že jednoducho chcem mať zdravú čistú vodu, kyslík. Ja sa necítim vinný, že musím pre niekoho žiť. A to sú len moje deti. Čiže najprv ťa zneistím a poviem, aký si ty neschopný, ako to nedokážeš, ako si závislý na cudzích a ostatných osobách, a ty si to potom osvojíš, lebo ako povedal aj ten úžasný Goebbels, ktorý je podľa mňa rovná sa Matovič, je presne to, že stokrát opakuješ klamstvo a ono sa stane nakoniec pravdou, lebo nič iné nepočuješ. Už dokonca Jan Cimrman, viete, kto to bol, vyhlasoval... Jára Cimrman, áno, ďakujem ti, vyhlasoval niečo svojím spôsobom o tej exhibicionistickej jeho idei.
Si istý a vieš o tom, že to je fiktívna postava?
Ja viem, že je to fiktívna postava, ale čo dneska není fiktívne, Aďuško, povedzme. Vieš, je to, čo posúva z jednej, z druhej strany. No. Ďalej pôjdem k tomu, že nahovorili ti, že ty nevieš sám si riešiť ekonomiku, nevieš si riešiť priemysel. Vlastne ty nevieš nič. Nikto od teba vlastne nestojí. To si pamätáme, že budeš tretok tredný občan, ani kávu, pivo sa nevypiješ a samozrejme, že narazám na tú, ktorá skončí samozrejme u toho maharádžu s tým druhým, samozrejme tým veľkým bosom, matematikom, fyzikom, chemikom, ja neviem, čo to je. A nahovoria ti rozprávky, že inklúzia, imigrácia, LGBT, kokain a teploské a iné rozprávky s konkrétnymi osobami, kde je princ Baja je z Ugandy, jeho partnerka Sandokan, ktoré majú princezniatka rôznych rytí, samozrejme je normálna vec. Tak len sa zamýšľam nad tým, akým spôsobom ľudia rozmýšľajú. Potom ti povedia, že nebyť nich budeš bývať v zemlienkách, nebo budeš svietiť stále petrolejom, lebo ty si veľmi neschopný. A stanú sa z vás len montovníci v montoviach namiesto toho, aby si niečo vôbec vyrábal. No a keď začneš byť montovňa, tak si osvojíš to, že ty naviac nemáš. Tvoje ambície smerujú do nejakej science fiction predstavy, aby si si o sebe niečo nemyslel. A potom na čo budeš vlastne ty niečo pestovať, chovať? Však máme toho plnú Európu, však ti dovezú jahody, dovezú ti všetko, potraviny, mäso, a ty vlastne ušetríš ale sebe prácu. Ty ušetríš sebe námahu, vlastne si môžeš oddychnúť, lebo to za teba niekto spraví. A nikto ti nepovie, z čoho sa to vyrába a nevyrába, lebo ty už si tak zvyknutý, že jednoducho potom ani nepátráš. A teraz takú malú poslednú vizitku, než začnem to hlavné, prečo som ja vás požiadal, či ma opäť príjmete, páchať tieto strašidelné extremistické činy. Že celý život môj, a to mám 58, žijem v niekoho područí. Žijem podľa niekoho predstav. A musím na silu, ja to hovorím, to je vydieranie výpalné, to je vyhrážanie sa mi môjim vlastným životom, plniť sny niekoho iného. A ten, ktorému ja plním sny, sa vozí v limuzíne za moje. Cestuje po celom svete za moje. Ja si dokonca dovolím povedať, že my máme vlastne takú cestovnú kanceláriu, lebo si vymysleli také niečo ako V4, Salzburg Forum, Bukureská devina, S3, NATO, EU rada, EU parlament a tak ďalej. A títo ľudia sa vyvážajú, robia si vlastne dovolenky, komunikujú neviem na čo a samozrejme vám nehovoria, že či tam náhodou to sa pýtam, tam nemajú také nejaké Epstein party a podobné veci. A títo páni od roku 89, ja som si tak s tým takú námahu, že minuli nielenže všetky naše peniaze, ale do roku 25 minuli 147 miliard navyše. To znamená, že nám urobili dlhy. Ale nehovoria, koľko sa spláca mesačne, koľko ročne a samozrejme nám nepovedia, koľko sme vlastnili peňazí ako cash flow doma. Nehovorím o obide, ale hovorím o cash flow. A tak to vyšlo, že v roku 2026 to vychádza podľa toho úžasného matematika, ja neviem, vierozvesca, a 168 miliard mínus. V prepočte na každého jedného, ať o tebe to poviem, tak ty si dlžný už 16 tisíc eur. Ale aj tvoj vnúk, ktorý sa narodí za chvíľu, bude dlžný hneď.
O tom nič neviem.
No tak ja ti to predpovedám, ja som vieš, aký som ja. Je, že bude mať 16 tisíc dlh, len sa narodí. A on sa nepýtal, ešte nemá ani rodné
číslo. Čo máš za Drenovou dcerou, mi povedz.
Ja nič, ale on s mojou dcerou. No, srandujem. Však keď ja s jeho dcerou. Nie. Ja mu to prajem, lebo byť dedo je úplne úžasná vec. To bola sranda. Takže ja len budem pokračovať. To znamená, že každý z nás má 16 tisíc dlh. A ty si ho nespôsobil, ty si ho nepýtal a nikto samozrejme o teba ani nepovedal, že ho budeš mať. A keď to poviem z krátkosti na HDP, je to 64% HDP. Pritom, keď si pozrite Grécko, Taliansko, trošku dozadu, kedy sa vyhlasuje bankrot, kedy tá krajina ide akože do bankrotu. A toto by sme si mali my vlastne uvedomiť, že ty si donútený niečím, aby si zveril svoj život. Dal bianko šek, dal plnú moc, odovzdal práva. Bez toho, že by si sa na to pýtal, bez toho, že by si s tým súhlasil. Hovoríme tomu, že voľby. Ja stále tvrdím, že voľby sú podľa mňa podvod, lebo voľby neviem dokázať, nevedia dokázať, koho som volil, ako som volil. A samozrejme, ty si akceptoval, že budeš tento systém hrať. Ja samozrejme nie. Ja hovorím o tom, že my by sme mali voľby spraviť jednak povinné, za druhé, voliť by mal ten, ktorý niečo tomuto nášmu krásnemu štátu, domovine, prináša. Ja hovorím, minimálne 10 rokov platí všetky zdravotné, sociálne a všetky podmienky, ktoré si sami ale nastavíme. A samozrejme, mal by mať nejakým spôsobom nejakú profesnú alebo elementárnu zručnosť, keď to takto nazviem. Čiže žiadny vysokoškolák, žiadny vychodený človek, ktorý si myslí, že to, že ho živí, že on je v mimovládnej organizácie, má právo voliť len preto, lebo je čo? Dospelý? Otázka 18 rokov. Je človek dospelý, keď sa nad tým zamyslím? Vek určuje môj rozhľad, moje znalosti, moje skúsenosti. Čiže tu by som začal. Ja si myslím, ako si Noro povedal, som ťa veľmi pozorne počúval, že my si nevieme vládnuť sami. Ja si myslím, že nemáme šancu. Dodnes sme nemali šancu to dokázať. Preto ja si myslím túto vec. Vládnuť si vedieme, lebo 5 miliónov ľudí vyprodukuje viac ako nejakého jedného z politickej strany, ktorého ti predstavia na nejakých billboardoch, v nejakej kampanii a ty o ňom nič nevieš. Lebo ty nemáš čas momentálne zisťovať, že kto to je po slovensky v újzvu. Ty nemáš čas, aký on má za sebou background po slovensky. Aha, počkaj, to by bolo. Čiže čo dokázal po slovensky, to background. A potom, aké sú na ňo názory z tých jednotlivých profesných zameraní. Ja by som vás teraz poprosil, keď môžete, všetci choďte na www.fici.to, čiže fici.to, fici.to, zaregistruj sa a je tam urobené malé referendum, kde to referendum je, že vystúpime z Európskej únie okamžite. Nalistuj si to, prihlás sa teda, nalistuj si to a ja vám dokážem, ako sa to dá, ako nepotrebujeme všetkých politikov. Sedeli sme s Borisom Wagnerom na tom dosť dlho a spravili sme toto. Ďalšie referendum tam je, za zrušenie politickej strany Progresívne Slovensko. Nalistuj si to a ukážeme si, ako sa to dá bez pánov, ktorého musí si osvojiť jeho názor. Politika je všetko, čiže sa bavíme, že politický názor. A na konci si to potom vyhodnotíme. Ja si dovolím povedať jednu vec. Keď sa dohodneme, že nepotrebujeme politikov, ktorí mimochodom v Národnej rade nás stojí 80 miliónov mesačne, že nepotrebujeme vládu, ktorá nás stojí 40 miliónov mesačne a nepotrebujeme rozhodovať na nejakých mestských, okresných a krajských úradoch ľudí, ktorí vlastne si urobili z toho zárobkovú činnosť a nazvali ťa vlastne hlupakom. Prečo hlupakom? Zase taký príklad. Ty nadáváš trebárs na Pročka, Remišovu, Fica, Lašakov, ja neviem, na všetkých možných. Ale si múdrejší ako oni? Daj si tú otázku. Si múdrejší ako oni?
V jednom prípade by som povedal, že áno.
Okay.
Ja v každom prípade, pýtam, ja v každom hovorím, že som, áno, som. A čo tým chceš povedať?
No, ja sa opýtam, že ty si múdrejší ako títo ľudia a platíš ich? Kto je vychcenejší? Kto je múdrejší? Keď ich ty platíš? Norko. Lebo normálny človek by ich neplatil. Že a ja som sprostejší ako oni, lebo oni celý život zo mňa žijú. Celý život sa mi smejú do ksichtu. Pošlú na mňa represívne zložky, keď sa vymykám, alebo ma vypnú. A ja si hovorím, že som múdrejší.
Ja sa to rehocam, lebo máš pravdu, čo ti poviem.
Ja som sa ťa nechcel dotknúť, ja viem, že
nie, som
debil.
Nie. A máš pravdu, no dobre. A preto, vieš, ja musím uznať, hej, ako dobre, musím uznať, lebo ja toto hovorím týmto debilom, čo volia PSK. Že proste, vieš, že tak áno, logicky tam ideš poslať niekoho, kto je chytrejší než ty, hej, ale je to tak, platí to aj pre nás, hej. No ale zase na druhej strane, teraz si zober, že máš ľudí, ktorí sú chytrí, lebo sú tam aj chytrí ľudia, len sú nemakačinkovia pre štát, hej, makajú pre niekoho iného, hej. Lebo sú aj teraz, sú vo vláde, sú ľudia, čo sú chytrejší než ja, 100% nie sú, hej, ako o tom potom. A myslím si, že čo sa týka týchto kdejakých oných, tak ľudí to je určite chytrejšie než ja, hej. Takže ako mimo srandu, hej, ale proste to, že je niekto chytrejší, ešte neznamená, že bude pre teba pracovať, že?
No jasné, ja dopoňujem, ale ty takého nenazveš, že si od neho múdrejší, keď je múdrejší, ale ty keď nazvete, jak tí ľudia podporujú týchto ľudí, ako je Šimečka, ktorý vyštudoval maximálne tak, že sa naučil niečo na spomenie, dostal dve jednotky, tak zrazu je múdrejší ako ty a pritom, vidíš to, nevie si zaplatiť telefón. Alebo nemá prehľad o tom, že ja by som sa fakt opýtal, kedy vznikla Československá republika a asi by si mne odpovedal ako tí ostatní tam.
Odpovedal by ti ja rámcovo, na minulom storočí.
No, ale vy to beriete ako nevýhodu, ako že je blbý ten Šimečka, ale teraz si zober, že keď sa pozrieš na to, ale úplne do hĺbky, ani jeho matka mu neplatila telefón, mu platili Slováci sprostí. Ja som mu ho platil, rozumieš? Ja som mu platil telefón, nie Marta.
Áno, a preto sa pýtam,
tak,
že...
Tak zase ten Šimečka nie je tak blbý, rozumieš? Keď on si telefonuje za moje prachy, ja o tom ani neviem.
Presne tak, to som chcel tým povedať. No. Ale ja mám na to ten appendix, alebo sa povie, že teda mám nejakú prevenciu a ja by som navrhoval fakt, že aby sme sa zamerali na to, že presne, jak si to povedal, poďme si skúsiť vládnuť sami. Keď si pozrite to fiči, to dokážeme spraviť tento istý systém na všetko, od obce, cez kraj alebo okres až po všetky rozhodovania naše. My nemusíme platiť za každé referendum 80 miliard. Žijeme v dobe 21. storočia a mali by sme tú umelú inteligenciu a tú technológiu využívať. Nie, aby sa používala proti nám a zneužívala, ale využívať. Moja AI poslucha na slovo. Ja píšem tie pesničky, ona si podľa to spracuje, ak ja chcem. Či mi dá návrh, ja ho neakceptujem, bo ja to robím podľa seba. A toto môžeme robiť. Viete, že poďme si zvoliť ľudí z toho profesného prostredia, aby nebol Drucker, on je taký teraz populárny, že on už bol všetko asi, na konci ešte je teraz minister zdravotníctva, som zachytil. Poďme si spraviť, že vybereme si tých najšpičkovejších ľudí. Jednoducho profesné organizácie, lekári, právnici, policajti, ja neviem, niečo z hospodárstva, jak sa nadiktujeme, si spravíme kandidátku ľudí, každý sa môže sám navrhnúť, pozrite si to na tom fičito, a ľudia ho budú sami voliť. Čiže verejné voľby, žiadne tajné a presné, adresné. Čiže budeš voliť človeka, ktorého poznáš. A nie len, že plagáty a niekto nominuje, ale bude tam potrebovať odporúčania. Poviem to inak. Predstav si, že ty máš firmu, áno, však Noro, ty máš. A ideš naberať človeka, tak sa pýtaš, aké má on skúsenosti, ako je vyštudovaný. Ale hlavne sa pýtaš, čo si dokázal a kto ti to môže doložiť. ukáž mi niečo. Kdežto dneska ti niekto povie, že to bude minister hospodárstva, urobí ti sekeru, jak neviem čo, za rok 2023 a ty si ho musíš akože akceptovať. A pritom o ňom vôbec nevieš. Vieš akurát, že bol teda ten Superman, áno, na tých prvých plagátoch. A toto vieme to isté spraviť s lekármi. Navrhne sa z 5 miliónov, alebo teda, ja neviem, 4 milióny ľudí, ktorí majú už nejaké aj pracovné návyky a skúsenosti a ho nominuješ. A ty potom jednoducho skočíš na Fitch Media, teda Fitch to, aby som vás nedomielil, a tam si pozrieš jeho profesiu, čo urobil, v prípade lekára, koľko má odporúčaní, koľko robil operácií, koľko publikoval a tak ďalej. A kde publikoval? A ty sa budeš podľa toho rozhodovať. Nebudeš sa rozhodovať podľa toho, čo ti povie Fico alebo Šimečka, kto je expert na čo. Vieš, a toto sú tie veci, že my si takto vieme aj teraz v týchto komunálnych voľbách určiť si svojho starostu primátora na základe historicky dokazateľných jeho faktov, činov a samozrejme aj skúseností. A je to tak jednoduché, ktoré ťa stojí vlastne minimum peňazí, len aby si povedal, kedy to asi je, lebo ten systém sme už nastavili, teda Boris ho nastavil. Veľakrát som u vás počul, ako propagujete ten systém, len nikto si to nevyskúšal. A ty vieš za 0 eur v podstate, lebo ten prvý náklad tam je nejaký, ale potom vieš rozhodovať o všetkom. Ale čo je dôležité? Ty vidíš, koho si volil a volíš áno alebo nie. A môže sa zdržať, len tým pádom budeš mať samozrejme nejaké opletačky, lebo sa nepodieľaš na správe veci verejných našich spoločných. Ale normálne si vybereš toho človeka podľa toho, kto ako ho nanominoval. Toto by som vyzval všetkých, napríklad Ivan Stanovič, Zoro Kolár, Milan Uhrík, pridajte sa k národu. Však vy ste národovecký, teraz trieskajú všetci o referendách. Tak poďme to zaviesť. Poďme si vybrať tých najlepších, lebo ja u vás, vo vašich stranách, tých najlepších nevidím. Lebo ja o tých ostatných neviem. Prečo o nich neviem? Lebo vy to tak neprezentujete. Stačí nejaká PR kampaň, stačí nejaký PR management, zaplatiť pár peňazí, ktorí sú navyše, ale ja o nich neviem. Ale ja si to viem živo predstaviť a máme to overené, že si budeme voliť ľudí tých, ktorí sú profesne elementárne zdatní. Nie je to, že na nejakej politickej strane sa niekto nájde v lese alebo s tenisovou raketou v rukách a zrazu môže byť
čím človek.
Prečo? Však o mne hovoria, že som dobrý. Ja len hovorím také tie prirovnania, vieš, ako ja sa neviem predstaviť, že by niekto, ktorý nemá nič, áno, ja poviem napríklad Čimečka, ja neviem o tom, že by niečo v živote dokázal okrem toho, že sa naučil básničky a vie to recitovať. Ale jeho životnú púť, však je závislý na maminke, na tatkovi. Bože, neznáša Slovensko, ako sa prezentuje. A podľa činov, hej, preto som navrhol tam druhú petíciu zrušenie politickej strany Progresívne Slovensko, lebo ja keď mám rád Slovensko, ja musím cítiť, a to není krajina, to je domovina. To od politika nebudeš počuť. Pre všetkých je to len krajina. Je to časť nejakého územia, ktoré on vlastne okupuje. Nám dal okovy, určil ti priestor a bičuje ťa. Lebo čo si dostal dobre? Pozri do peňaženky a keď si pozriem historicky, ja sa teda nemám lepšie. Mal som sa, ale ne tým, že ma niekto platil, tak jak my všetkých týchto úžasných poslancov, ktorí sú tam historicky, neviem, keď sa budem hovoriť o takom Mikloškovi alebo Ficovi alebo ďalších, ktorých si vychoval, čo priniesol taký preštát? Čo priniesol pre mňa, pre teba, pre ľudí? Čo? Ja nič necítim. To, že mi dal, jak Danko, že teraz na neho útočia a nevelebia ho, že skrátka on doniesol tie cestovné poukazy. To je o čom? Ako pomohol našim starým rodičom? A to všetci, ja sa pýtam, podľa mňa by všetci dôchodcovia mali mať všetko zadarmo. Energie, plyn, voda a jedenkrát denne jedlo by mali mať zadarmo, lebo my im to dlžíme. Lebo toto všetko, čo dneska my používame, a to už sme tá ďalšia generácia, máme vďaka ním. Vďaka ním, vďaka ich lopote, odriekaniu, ale robili to pre nás, pre našu domovinu. A títo to robia pre koho? Ty si blbý, ty to nevieš, predáme Slovnaft. Lebo my tu nemáme schopných ľudí, ale nikto sa nepýta. A viete, čo je najhoršie? Že tí schopní ľudia sú tí mravčekovia, mravčekovia, ktorí to robia, myslia, a ten len setká dutniček, whisky, poprípade, keď je to chlap ženu, nejakú asistentočku a bere prachy a ty nevieš za čo. A tie mozgy to celé vyrábajú. A pritom tie mozgy by to mali celé riešiť. A riešiť tak, že oni by mali byť tí, lebo kto najlepšie pozná vlastne zákupy? Ten, ktorý v nich je. Ten, ktorý to skrátka robí. Ktorý to vykonáva. A nie len ten, ktorý si myslí, že to robí dobré a nanúti ti jeho myšlienku. Ani ne, že nanúti, ty si ho ani neosvojíš, preto sme rozdelení. Ale on ti to dá príkazom. A potom sa hádajú, kde je väčší zlodej. Pojďte sa, ako sa komunikuje v našej domovine. Ja sa hanbím. Hanbím sa za všetkých tých, ktorí akože mňa si berú do huby, že to môžem tak povedať. Všetci sa ohňajú mnou, tebou, vami. Polka Slovenska, väčšina Slovenska a trieskajú do luftu a my to pritom nevieme. Potom si kúpia nejakú prieskumnú agentúru, ktorá ti povie podľa toho, koľko si zaplatil. Viem, robil som tej najväčšej svetovej túto na Slovensku ako pobočku. Takže viem, ak sa to robí a poviem ti, že koľko zaplatíš, tak ti to vyjde. Len aby si bol krásny. Mimochodom idem robiť vlastnú prieskumnú agentúru. Originál, ale pozor, dokazateľnú a bude online. Takže len hľadám 74 ľudí z každého okresu jedného a spravíme si priamu prieskumnú agentúru, aby vás neoklamal ten alebo ten, henten. No ale toto ešte dopoviem. Tak si predstav, že ty si dneska jedno alebo druhé najväčšie rádium, áno, Aďo Noro, vy ste asi najväčšie rádium, ktoré na tom internete je, a druhé asi najväčšie podľa ich prieskumu. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že ste s najväčším dosahom. A to jedno, či pozitív alebo negatív, ale ste, lebo niekto, ako sa povie, trafená húza gaga, aj za gaga, vstupuješ do svedomia, vstupuješ mu do mysle a dávaš mu obzory, čo je úžasná vec, lebo sa mu rozširujú. Tak ja som vždy dával taký ten príklad, že predstav si, že držím žiarovku v ruke, tu mám podložku a keď cítim takto maličko, tak ty vidíš len tú bobku, ale keď ju zdvihnem, tak vidíš okolo. A to ste práve vy, za čo vám teraz samozrejme vďaka. Ale ľudia toto, že majú, nemajú, vy ste není zaradení v prieskumoch, vás nikde nikto nebude spomínať, lebo ste čo? Nežiaduci, že? A prečo ste nežiaduci? No lebo pravda boli. A jedno, koho pravda to je, ale ju povieš. A preto páchate aj vy tieto hrdelné extremistické zločiny, lebo o tom rozprávate. Nikto vám to... Pozeraš na mňa, čiže mám prestať?
Nie.
Ok, z lásky na mňa pozeraš, jasne.
Čo ty máš dneska?
Ja neviem, tak sa dobre cítim dneska. Cítim to, že ľudia pochopia tú jedinú vec, že každý z nás je absolútny, ale absolútny unikát. Každý z nás má nejaké veľké prednosti. Každý z nás by dokázal, však živíme svoje rodiny, že? A určite nežijeme tak, že každý mesiac ideš do požičovne alebo si zoberieš úver každý mesiac a žiješ len v mínuse a každý mesiac ti to narastá. Tak jak to robia politici a on sa tým chváli, že spravil menší dlh tebe ako ten pred ním. A tie dlhy sú v podstate u nás akceptované ako normálna vec. Ako normálna vec a ja sa nad tým čudujem, že akým právom on robí dlh, keď ty mu to ani neschváliš. Akým právom on používa tvoj podpis, keď si mu nedal svoj podpis. On ti len povedal, že si mu dal. A každé roky 4 dáš inému podpis. A ja sa pýtam, prečo? Prečo to takto my máme zaužívané? Však on mi nemá skladať účty. Pane Bože, on mi príde na pohovor, ja si ho vypočujem, ja zistím jeho kvázi ten, no jak sa povie po slovenský background, no. A zistím, kto je kto. A pozor, ty dojdeš do firmy a dostaneš 3-mesačnú skúšobnú dobu, že? Aby si si ho preveril. A on má 4 roky istý flek, či ti kradne, nekradne, nakoniec vieš čo, zoberie ti kreslo, vyhodí ťa z vlastnej firmy. Zoberie na teba represívne zložky a ty budeš sedieť aj ešte s tým dlhom, ktorý za teba narobil. To má jakú logiku? Jakú to má logiku, že ja mám zamestnanca a nemôžem ho kontrolovať, lebo on dá, že tajné, alebo prísne tajné. Akú logiku má, že ja mám kontrolora vo firme a ten kontrolor môjmu riaditeľovi, ne mne ako šéfovi, ale môjmu riaditeľovi skladá účty a je o všetkom sa rozprávajú.
Ale ty nevieš, počúvaj, ja mám firmu súkromnú, som jej majiteľom 100%. Mám jedného zamestnanca a je to môj šéf. a robím to, čo mi ten zamestnanec hovorí. Kto je môj zamestnanec podľa teba?
Manželka.
Ja som to práve chcel
povedať. No, presne. Áno, presne.
Ale toto. A tu si počet, teraz si mi dal zašiť.
Rozumieš, takže ja to chápem, ako to funguje. Ja to chápem úplne v pohode. Toto.
Jasné, ale vieš, vy sa delíte aspoň, áno?
Áno, to je pravda. Hej, občas niečo tak hodí, nejaké omrvinky.
No, tak, no? Tak možno dostaneš aj naturálie, no? Alebo čo, však najvždy o prachoch. Ale teraz si mi vnúkol, akože úžasnú myšlienku, je to presne ono, že voľa, kedy ženy boli krk, že? Dneska sú krk ženy? Nejsú tá hlava? A kto je krk? Ten, ktorý sedí pri tom pivku, pozerá si ten hokejíček a fandí si. A keď ho potrebuješ, tak nič. To je to, čo som hovoril o tých slabých mužoch. Alebo si dá tangačiky, leginky a ide si na letečko. Aj tie ženy dneska už polavili, žena nevyžaduje veci, ktoré by mala vyžadovať. Otvorí dvere, ja keď to vidím, ja normálne, že chvála Bohu, moja dcera je taká, že ich je facka. Ale ženy to nevyžadujú. Ženy nevyžadujú pozornosť, nevyžadujú tú diskusiu. Oni si zvykli na to, že tým mužom to ide jedným donútra, druhým von. A neprotestujú. Sami čakajú 4-5 mesiacov, že vybultujú žiarovku. Toto za našich časov nebolo. Preto ty si správne vychovaný, áno? Ty máš tú správnu ženu. Pozdravujem ťa. Ale toto, čo sa dneska deje, vieš, dneska dievčatá naháňajú chlapcov, keď sme teda premostili trošičku. Ale prečo to dovolíme? Prečo my dovolíme, aby ti zamestnanec rozkazoval? Aby ťa ďal do dlhov? Prečo ten zamestnanec má na teba represívne zložky? Jak je to možné?
Ja to chápem. Preto, lebo sa bojím toho zamestnanca. Bojím sa ho.
A toto sme presne my. My sa bojíme našich zástupcov. Preto som povedal, že strach by mal už prejsť na druhú stranu. Ale prečo sa ho bojíš? Keď máš neuveriteľný nástroj v rukách, a ten vám poviem po prestávke, lebo chcem si dať cigaretku.
Ja si to aj odmoderujem. Ale áno, áno, smerovali sme do prestávky, to máš tak. Pravdu. Takže správne.
Nabral si správny kurz. Tak ideme hrať.
Hej. Čas letí. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem aj každému.
No, deň. Tak po prestávke tuto Jarina pustíme zase z reťaze. Nech je sranda.
Áno, áno. Ďakujem. To vieš, že tie dve babky, čo sa stretli, jedna nedošla.
Áno.
No, ja by som to nadviazal na tú vec, že managing štátu. To, že nemáme víziu dlhodobo, toho samozrejme nebudeme spomínať, to viete všetci, ale tým, že by sme my poverili niekoho, kto by nás akože zastupoval v práci, alebo musíme to takto nazvať, tak samozrejme, že mu dáš nielenže skúšobnú dobu, dáš mu aj tzv. Odpočet ročný, výkaz jeho práce. A keď spravíš chybu, no tak zaplatíš. Že by mal aj tú trestnoprávnu zodpovednosť, nie len kúže morálnu, ale trestnoprávnu, že ponesieš následky za svoje rozhodnutia, keď si náhodou s niečím prišiel a nebodaj si išiel svojvoľne ďalej, bez toho, že by majiteľ o tom vedel. Toto funguje normálne v klasickom biznise, bože, používam tieto americké anglické, prepáčte. Skrátka, ten, kto chce niečo robiť, tak to musí robiť s plnou vážnosťou, musí to robiť podľa toho, čo najlepšie dokáže a musí niesť samozrejme za to aj zodpovednosť. Nie, že sa vyviním a raz 4 roky jednoducho ja ti zložím účty. A viete, čo ma fascinuje? Fascinuje to, že ich práca je tlačové konferencie. Pozývajú si len tých, ktorí oni chcú a tlačové konferencie je celý ich job. Prečo? Lebo ja neviem, čo robia celý deň, že? My sme pod kamerami. Nonstop všetci zamestnanci sú monitorovaní v každej jednej firme, fabrike a tak ďalej. A oni? Oni nie. A on príde a môže klamať ti do očí a ty to nemáš ako dokázať. Lebo ty o ňom nič nevieš. On si urobí, čo on chce. A keď náhodou ho požiada, že chodí na detektor klamstva, tak on si nájde milión výhovoriek na to, aby nie. Že? A pretože naša dôvera v systém ako taký, keď budem hovoriť sám za seba, aby som vás do niečo nenamočil, je nulová. Ja neverím systému, neverím policajtom, neverím súdnictvu, ja neverím lekárom, ja neverím učiteľom. Neviem, ako ste vy na tom, ale myslím, že nás je oveľa, oveľa viac. A tu by som narazil práve na tých, ktorí sú absolútne znechutení. Ale absolútne. Historicky. A je nás pravidelne pri každých voľbách, tých podvodných voľbách, je 40%. Títo ľudia sú rezignovaní. Títo ľudia sú už tak strašne odstrčení z toho, z tej reality, že on len má prežiť. A vie, že on robí od mrku do mrku, keď to tak nazvem tou starou našou slovenčinou, a jeho zisk je nula. Za teba tvoj vodič, alebo ako by som povedal, ten, čo je tvoj správca, ten, čo ťa manažuje, ten, čo ťa ovláda, ktorému si dal život, čiže zástupca, on bere aj dividendy, bere aj zisk, maržu si určí a tebe dá odpad. To je tak, ja stále hovorím, že ty mu upečieš, kúpiš, upečieš prasa, ono zožere, dá ti oblízať len tú jednu kosť, aby si aspoň vedel, akože ako to chutí. A práve tuto je ten, taký ten môj ideálny svet, ako som si ja predstavoval. Skrátka, spravíme si vládu sami, ale vládu nášho, akože človečenstva, keď to mám tak povedať. Že my si vybereme ľudí, každý z nás môže navrhnúť niekoho a spravíme mu, neviem, jak sa to teraz volá, jak to politici hovoria, kupačka, či jak sa to povie. To, čo sa robí, že ťa z každej strany všetci bombardujú a tak ďalej. No tak jednoducho preustrujeme a zistíme, kto je kto a budeme ho poznať z každej strany. Nie len to, čo mi povedia tieto úžasné televízie, súkromné, slovenské, kde ty nemáš vlastne nič.
Slovenského majiteľa.
Ani slovenského majiteľa. A to sa tiež pýtam, ako je možné. Ja som pracoval v televízii, teda, ja to všetci asi viete, v tom UPC, top výchorový management, ale my sme museli dodržiavať licenčné podmienky tak, že každú minútu si sa bál, že dojdeš o licenciu. Jak je možné, že u nás slovenský názor, slovenskú mienku rieši niekto zo zahraničia? A viete, nekúž ruku, ktorá ťa živí, ja chápem tých moderátorov, prečo to taký drevá väčšina s tým nesúhlasí, ale čo bude robiť? Čo vie? Novinárska škola nebola. Dneska je novinár hocikdo a ja v podstate v rámci svojich krčmových rečí, ktoré mám dneska o 16. Ale, to si urobil reklamu, pardon, ale je to o tom, že dneska nemáš fundovaných ľudí nikde, lebo stačí niekde billboard. Čiže, vrátil by som sa k také ešte jednej otázočke, že my máme v štáte ľudí, ktorí fungujú za naše peniaze a ty o nich nič nevieš, nevieš o ich profesionalite, o ich skúsenostiach a dostávajú ťažké peniaze a nazývajú sa, že mimovládne organizácie. Tak ja sa potom pýtam, to nevedia robiť naši Slováci túto prácu? My musíme platiť mimovládke 100 000 eur, napríklad tresknem, miesto zamestnať 8 ľudí po 1 000 eur. A pritom ich máme právo kontrolovať. My potrebujeme nejaký, a pritom o tom nič nevieš, to tých ľuďoch. Nevieš, kto sú, čo robili, nerobili a ešte sú proti tebe. Proti tomu, čo ty chceš. Lebo je nás minimálne 50%, ktorí chceme iné ako tí, čo to robia. A zakrýva sa krásnym slovíčkom. Ale dôkazy sú aké? My sme fakt tak strašne neschopní, že potrebuješ si najať niekoho schopného, kto ti len povie, že je schopný a platíš mu peniaze miesto toho, aby si ho mal v tom svojom alebo na tej svojej výplatnej páske a môžeš ho kontrolovať 24 hodín denne a pracuje 8 alebo 12 hodín denne, že nestačí dvakrát sa zatriazniť na pódium a dostane, koľko dostala? 300 000. Až sa nevie ani obliecť. My nemáme umelcov, ktorí by si peniaze za to zaslúžili. A bolo by to hodnotné. Mala by napríklad slovenský kroj, napríklad niekde od Holíča, alebo niekde z Prešova. To není hodnotnejšie a máš ho ale v systéme. Vieš, čo robí, ako robí a má nad sebou nejakého nadriadeného, ktorého si ale ty tam zvolil. Čiže sme si zvolili ministra kultúry tak, že prídu návrhy, jednoducho si to odhlasujeme a budeme mať našeho ministra. A nebude, že vládnuť, ale bude robiť to, čo my mu povieme. Chce investovať viac peňazí, no potrebuje od nás na to súhlas. Nie, že on si urobí výstavu hoci kde. alebo bude tlačiť nejaké knižky štvorstranové za 8 000. To, čo dneska robia. Alebo príde nejaká nadácia z Globseku a myslí si, že ty si s tým OK. Alebo nejaký Grindel, ktorý najviac páchajú zla, lebo chodia loďami, tými najťažšími znečišťovacími pohonnými hmotami alebo lietadlami. A ty sa k tomu nemôžeš vyjadriť. Ty to jednoducho akceptuj. Lebo on je, tvoj zamestnanec je pán. Takisto policajt. A viete, že mňa nikde nikto nevytlačí. Ja budem tam aj sám na tej ceste stáť, jak napríklad v Šuranoch. Len preto, lebo je moja tá cesta. A ja si chcem prejaviť názor a prejavím si názor to, že mi dovolia škriekať. Ja nechcem škriekať. Neškriekajú oni. Neškrieka on odo mňa tie peniaze. Dostane povedzme 10 000, ktoré môžeš dať na vlastné účely, na dokladované veci, ale prekročíš 10 000, zlatý môj, pýtaj sa. Pýtaj sa. A to hovorím na starostu. Ten by nemal čo mať poslancov. Lebo vy ste všetci poslanci. Tak si to ja predstavujem. Zvolíš si svojho primátora v verejných, povinných, dokazateľných voľbách a bude pre teba robiť to, čo chci. Jediné, ne, že my chodíme, to, čo dneska bude téma veterných parkov alebo baterkárne, čo bola, alebo spalovní, že Tomáš Taraba, ty ma počúvaš, jak to bude s tými odpadovými hospodárstvo, tí vrchnači, nebo všetko viem. Ale ty sa musíš dožadovať pravdy. Miesto, aby on počúval teba. On sa má opýtať, takýto nápad som dostal, takúto ponuku sme dostali. A ty sa pýtaš, je to slovenský investor? Budú patriť nám tie akcie? Budú nám patriť dividendy? Budú tu zamestnaní naši občania v tej dedine? A aký to má väčší prínos? Finančný alebo teda zdravotný? A my sa mu máme vyjadriť. On nemá mať svoju vôľu. Viete, akože feudalizmus, otroctvo, to nás momentálne zastihlo. Z môjho pohľadu. Ale ja nechápem, prečo my sa máme stiežovať. My máme robiť petície. Oni nás majú prosiť, čo im dovolíme. Nie my vyplakávať, vykrikovať. A to sa týka všetkého, takisto právnici. A tu sa zastavím, to ma na to napadlo, že hovorí sa, že máme trojdelenie moci. Ja hovorím dvojdelenie moci. Lebo súdna moc. Kto volí sudcov? Každý asi poznáte otázku. Kto volí prokurátorov? Tých vysokých, že? Kto volí prezidenta policajného zboru a tú ďalšiu svoloč? Bo ja im tak nepoviem. Potom máme tzv. Zákonodárnu moc. Ale zákonodárna moc podlieha komu? K výkonej. To je tá vláda. A môže fungovať vláda bez zákonodárnej moci? Nemôže. Ale musí mať zákonodárna moc nadpolovičnú väčšinu, aby vládna moc mohla vládnuť. Čiže tí istí kontrolujú tých istých. Národná rada má väčšinu kontroluje vládu, ktorá vzýšla z Národnej rady. Jakú to má logiku? Povedzte mi. Čiže oni, a to, že je tam nejaká opozícia škrekajúci, ako Fico ma nazval, pudlík, ma nazval čivavou zaplotom, Matovič ma nazval psom. Karavana ide ďalej, že? Jako to má logiku, že vlastne tá Národná rada, ktorá prijíma zákony, má tam ľudí, ktorí nemajú doložené práve vzdelacie tie dekrety. Všelijakí plagiátori, že? Ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti. To som narazil na ten les a na tú tenisovú raketu na vysvetlenie. A ten robí zákony a nepotrebuje žiadnu bezpečnostnú previerku, to znamená odpis a výpis registra trestov, môže byť úplne kľudne odsúdený, že? Buď za úplatky, alebo za zabitie človeka. Na prechode. A ten hovorí, aké zákony sa majú, akože pre teba sa majú týkať. A vládna moc zase sa pýta tej národnej rady, ktorí sú jedna a istého, či môžu. Jasné, že môžu. Že mi vysvetlí, jaká to trojdelená moc. To je jedna moc. Súdna, zákonodárna, výkona je jedna moc. A tá druhá moc, ktorá je silnejšia ako táto, je mediálna a mimovládna. To je tá najsilnejšia moc. Lebo dneska médiá ti urobia pána Boha, ale z teba urobia aj toho najväčšieho debenta, toho najväčšieho imbecila. A keď to zaplatí ešte cez nejakú mimovládku, kde sú prachy zo zahraničia, tak sa nečudujme, že 799 vojna prevratov urobil ten úžasný zápas, západ. A ty si s tým spokojný. To, že niekto ťa nazýva, že si ruský fašista, ten západný nie. Mimochodom sme všetci fašisti, že? Lebo každá strana to hovorí na každú. Takže v čom sa líšime? Len v tom, že niektorí majú tú moc, lebo mu to necháš. Že ty si vinný, ja som vinný, všetci sme vinní. Lebo kto mlčí, ten svedčí. Mlčanie je zlato? Tuto by som sa opýtal vás. Myslíte si, že mlčanie je zlato? Není len to nejaké pozlatko? Není všetko zlato, čo sa blíži. Tak ja hovorím, viete, a teraz vám niekoho pred naformulujú, že tento je výborný, skúsený, najskúsenejší diplomat. A ja sa pýtam, viete všetci, čo je to diplomacia? Nemala by byť nejaká slušná, mravná, morálna, zásadová, s pokorou? Môže to byť niekto, kto ti povie, že na prvej ustanovujúcej schôdzi zažalujem bývalú prezidentku, čo Noro ti ocikala ten koberec? Za vlasti zradu?
To neviem, či to ona urobila. To ja neviem, kto to urobil.
Ja neviem. No tak si to prezentoval. No, tak prepáč,
no nie, však ja som sa jej pýtal, kto to urobil. Ja som to nevedel, kto. Ja aj viem, tak, že to obchcali, ale nevedel som, kto. Podľa mňa slniečkári nejaký.
Dobre, kto bol za to zodpovedný?
Ona,
no,
jasne.
Zodpovedný? No, vieš, takže tuto hľadajme, tu sa hlava, teda ryba smrdí od hlavy celá, že?
Ale Čapotovanie, pozor, pozor, Čapotovanie.
Aha, tak ona je pekná, že? Neviem, tak si to
nie, poviem. Ona nesmrdí od hlavy.
To je ten jedine, že by bola tou hlavou, aby som ťa ja správne pochopil, vieš, ja z dediny, chudák, čo celý deň pozerá na hnoj. No ale toto je presne o tom, že ty nemáš záujem. Pichneš hlavu do piesku. Ty sa spravíš neviditeľný. Ty sa otočíš na bok, keď sa niečo deje. To vidíme na uliciach. A mal som taký zážitok s tými novými slovenskými občanmi v tých taxíkoch s tými dlhými bradami a bol opálený už skorej, ako začalo slnko svietiť. A mal samozrejme inú vieru, vyznanie. Ja mu samozrejme za to gratulujem. Je to jeho problém. Ale on bol šťastný, že robí za mňa. A nie to tak nahovorili. Vlastne oni nám uľahčujú prácu. Ne, že berú robotu tak, jak títo umelí, všelijakí inteligenti, ktorí samozrejme všetkých našich ľudí, ktorí by mohli mať prácu, vyhadzujú z tých pokladní alebo tí roboty u tých čašníkov, namiesto čašníkov. Ale oni to tak berú. A on ti povie, že on je tu doma. A ja som mu hovoril, a čo k tomu cítiš? A on hovorí, nerozumiem ti, dobre. On mi ani nerozumie, že? A ty si s tým v pohode. Ty mlčíš za to, že ti berú prácu. Ty mlčíš za to, že sa ti tu pred očami mení tvoja história. To znamená, nikto z nás nepozná kroje z každého minimálne okresu. Nikto z nás si nepamätá už ani našich hlavných buditeľov. Teraz hovorím o tých mladších, odo mňa. Nikto z nás netrvá na tom, že títo ľudia by mali aspoň ťa rešpektovať, lebo ty si doma, ty ho živíš. Ale on ťa úplne, že má vo vrecku. A toto ti nevadí. Preto sa pýtam, myslíš si, že mlčať je zlato? Preplávať medzi vlnami? Len tak sa ťa to netýka, ale máme deti. Máme všetci vnúčence, teda budeme mať všetci vnúčence. A my sme mali našu vlasť, našu domovinu im nejak zanechať, ako zanechali ľudia na. To je môj názor. Naši prarodičia, rodičia odpočívajú na tých cintorinoch a raz za rok si prídeme splniť povinnosť a ešte to názvu, že Halloween a tebe to je jedno. Ty sa nespriečíš, ty nekričíš a bojíš sa. Bojíš sa priznať tvár, bojíš sa priznať meno, lebo ti strčia na rok niekoho do basy ako extrémistu a potom vylezie pravda na povrch a ty si nepýtaš satisfakciu. Ja sa opýtam, jak je možné, že tí, čo odsúdili sudcovia, tí prokurátori, čo urobili to, čo urobili a zistilo sa, že je to inak, tak pokračujú ďalej. My nechceme satisfakciu. A viete, čo je najkrajšie? My budeme pindať, keď sa dostane nejaké odškodné. Ale to je tak celé, čo urobíme a my mu ho dáme, lebo ty nemáš v moci ani rozhodnúť o tom, že či mu to dáš, alebo nedáš. Lebo si sa zmieril s tým, že vlastne ty si nikto. Ty o ničom nemôžeš rozhodnúť. Ty nemôžeš nič riešiť, lebo tak je nastavený systém a si rád, že máš na výplatu. nemá mať náhodou majiteľ najviac? A ten, ktorý je v zákopoch, by mal dostávať adekvátnu odmenu. Adekvátnu nie z toho, čo on prerobí, ale z toho, čo zarobí. Priniesol ti niečo viac, ako si ty od neho očakával? Prečo to nechceš? Prečo to necháš, aby si to rozdelili medzi sebou? A ešte na žúrkach, ktoré si oni robia, za tvoje peniaze. Ty sa spokojíš s tým, že pôjdeš raz na dovolenku, že už nekúpiš 4, ale 3 rohlíky, hlavne, že nech on má. A ty si, ktorý ho živí. Tak jak si múdry? A ďalej sa opýtam, teba vôbec nemrzí to, že rozdelil tú spoločnosť tak, že nás rozcupovali už na Ukrajinskou, ukrajinskí títo Slováci, na Cigáni, ten a ten a ten. A keď som hovoril o Cigáňoch, volá, kedy Cigáni boli veľmi súdržní. A Cigáni, vám nevadí to, že ti určí niekto tvojho vajdu? To ti nevadí, že ti tam nastrčia z nejakej kandidátky nejakého vajdu? Vy ste si vždycky vyberali vajdu same. A byli ste sa za ňoho. Máte najkrajšiu kultúru, máte najväčší temperament, ste najväčší umelci. A tebe niekto našušká a hodí ti vieš čo? Vy pripadáte ako zvieratá. Ja ráno stanem, utekám dozadu nakrbiť svoju hydinu. Všetci sa nažerú a sú spokojní. A to ti robia s tebou pred voľbami. To ti nevadí, že z teba urobí zver? A ja som mal kamarátov strašne veľa cigáňov, veľmi veľa. Jednak jeden z mojich dedov bol cigáň. No moja babka mala viacej tých mužov, no. Ale tebe to nevadí? Že ťa ponižujú, odstrčili ťa nabok, nedajú ti robotu a ukazuje na teba prstom a musíš sa prebíjať, lebo sa to niekomu nepáči, že si dobrý? A to sa pýtam zase, ja neviem, Rusínov, to ti nevadí, že ti určia, kto ťa bude zastupovať, či vôbec si kto bude zastupovať? Či máš právo sa k tomu vyjadriť? Si menšina? No a, ale máš slovenské občianstvo? Máš. Cítiš Slovensko ako domovinu? Tak sa postav za svojho toho, ktorému ty dáš dôveru. A zvol si ho sám. Sám si ho zvol. Nepotrebuješ na to nikoho. A teraz prejdem tomu najdôležitejšiemu, čo som vlastne chcel a prečo som sem prišiel. Voľby. Prečo hovorím, že sú podvod? No sú podvod preto, lebo mne nikto nevie povedať, či som volil. Že sa napíšem v nejakej tej volebnej miestnosti, že som bol s občianským preukazom, ešte neznamená, že som volil. Že? To mi nikto nevie dokázať. Ďalšia vec, kto mi nikto nevie dokázať, že ako som volil. Nemusí, že byť meno Jaro Sedlák, ale môže byť, ako som volil. A ja musím mať o tom doklad. A ten v tej miestnosti je kúpený, není kúpený, veríš jeho slovám, že je všetko čestné. Viete, ako má cenu čestnosť? Sami si odpovedzte. Vidíte to pri tých úžasných správach, ako sa vám kradnú deti, ako sa kradnú dievčatá, akým spôsobom sa obchoduje s narkotikami, čo je privilegium, samozrejme PS, prečo navrhujem túto stranu zrušiť. A urobil som aj petíciu na kom, peticie.com, ale samozrejme máme ju aj tuto na Fičito. A tebe to nevadí. Ale vieš, čo najkrajšie, že oni by mali byť tiež kontrolovaní. Aj ty by si mal byť kontrolovaný. A teraz vám poviem ten prípad, kedy sa to dá. A nestojí to skoro nič. A nepotrebuješ mať kopec ľudí v tých komisiách. Nepotrebuješ tam mať kamery, čož nemáš, lebo je to zakázané, že? Lebo by náhodou sa mohlo niečo ukázať, ako sú tí ľudia čestní a za koľko sú čestní. Preto sa pýta, či viete, koľko má čestnosť, ako má cenu. A vieme si to skontrolovať. A vieme tie výsledky vidieť online, a pretože som robil pre toho najväčšieho telekomunikačného operátora, tak vám môžem povedať, že sa to dá. A je to veľmi jednoduché. A dennodenne sa s tým všetci stretávate. Všetci. Dokonca aj vaše malé deti sa s tým stretávajú. A nazýva sa to, že e-kasa. Ty prídeš do obchodu, pozdravia ťa, teda už teraz menej, ale väčšinou, a ty si kúpiš nejaký tovar, že? Ktoré má svoje PLU, sa to nazýva. Napríklad cukor, káva, šimečka, Fico, Danko, Sulík. No tak si zatlačíš, že si si ho kúpil. A potom prihlási sa, samozrejme, do tej e-kasy pod svojím číslom, ktoré si pridelíš. a tých jej kasy zbytočných, kontrolných, debilných nástrojov, že Fico, lebo samozrejme máš výber daní malý, no, je na Slovensku veľmi veľa, ktoré sú opakujem zbytočné. A sa prihlásiš pod svojím napríklad rodným číslom, alebo ktoré si vygeneruješ, na tom by sme sa dohodli. Kúpiš si tovar, stačíš enter. A vyleze ti čo? Bloček tvojho tovaru, čo si si kúpil a máš to tam napísané. Ale najkrajšie je na tom to, že kópia ide tomu, kto v tej volebnej miestnosti je a on to dostane pod tvojim ID alebo PIN, alebo ako sa dohodneme a obidvaja to musíte mať rovnaké. A najkrajšie na tom je, že tretie dneska ide na daňový úrad. Okamžite. Ne, že za týždeň, za dva, za minútu, okamžite. A má to ten kontrolný nástroj. Podľa mňa by to mohol byť niekto z kancelárie prezidenta, ako nestraného, lebo si ho budeme voliť sami a zase poviem ako. A ty to máš hneď, ale vieš, na tom krásne, že to môžeš vidieť na každej obrazovke. Online to vidíš, vidíš svoje idečko, vidíš, čo si si kúpil. A je to absolútne prehľadné. Nemusí to ísť cez žiadny ESET, cez žiadnu štátnu správu, ktorou ty nekontroluješ. Nemusí to ísť cez štátnej služby a nemusí to ísť, povedzme, cez nejakých novinárov, aby sa vedeli medzi sebou dohodnúť. Ale je to hneď. Opakujem, povinné voľby. Prečo povinné? Lebo každý z nás tu žije. Každého z nás sa to dotýka. Lebo musíš jesť, musíš piť, musíš si aj oddychnúť, musíš samozrejme niektoré veci, ako je lekár, navštíviť a tak ďalej. Prečo by si mal mať potom tie isté výhody, keď sa o to nezajímaš, ale len preplávavaš. A samozrejme musíš splniť tú podmienku, že pre ten štát niečo musíš robiť, aby si mal volebné právo. Nie, že títo fagani zasraní, ktorí mne hovoria, že ja som starý do železa. A pritom on má 25 a má 100-ročné skúsenosti. Ja mám 58 a ja mám podľa neho 3-dňové skúsenosti. Otočili nám svet. A pritom si ho naučil chodiť, jesť, piť, na záchod chodiť. Učil si ho všetky možné veci a on ťa prerastol. Lebo on je múdrejší. Lebo on tú firmu vie riadiť lepšie ako ty. On ťa uživí viac ako ty jeho. A on chodí každú chvíľku, mama, daj mi na ubytovanie, tata, odvez ma. Čiže to bola mama hotel, tata, taxi. A tebe to nevadí. A budeš tichučko. Lebo máš strach. Strach. Prečo sa bojíš? Prečo? Dohodnime sa. Ja vám poviem teraz takých pár čísiel. Naposledy, keď bola ústavná väčšina, tak ju mali Matovičovci a všetci títo sektári, nazvem to takto, áno? Sami si doložte, akú sektu všetci vyznávajú. A bolo potrebné, teda tá nadpolovičná, tá ústavná väčšina mala dokopy 1 300 000. 1 300 000. Momentálne tú dlhú dobu 40% znamená skoro 1 100 000. Tí, čo nechodia voliť. Áno, to sú tí, ktorí na to už úplne kašľú, lebo nemajú koho, sú znechutení a tak ďalej. Čiže na ústavnú väčšinu potrebuješ 1 200 000. Nevoličov je 1 100 000. A tí, ktorí sú už úplne že na strany a preskakujú z jedného vieroviesca na druhého záchrancu, na toho archandiela Gabriela a tak ďalej, je už 30%. 30. A si predstav teraz jedinú vec, že na to, aby si sa dostal do parlamentu, áno, alebo niečo presadil, musíš spraviť petíciu, ktorá má viac ako 350 000 podpisov, overiteľných, doložených, potvrdených, a musíš vyhlásiť referendum. Referendum má tú jedinú ďalšiu úžasnú podmienku, že musí prejsť cez nejaký ústavný súd. A všetci vieme, že Fiačan je veľmi úžasný človek. A pôjdeme sa pozrieť ďalej. A keď už sa vypíše to referendum, áno, keď už sa vypíše to referendum, tak musí prísť nadpolovičná väčšina, čo je cez 2 200 000. Není najjednoduchšie si založiť vlastnú politickú stranu s 1 200 000 ľuďmi, dať každý euro, čože 1 200 000 eur, urobiť si vlastnú reklamnú kampaň, lebo strop všetci maximálne poznáte, čo je na reklamnú kampaň, a hneď na prvej schôdzi spraviť jednoduchú vec. Zobrať článok 2 ústavy a urobiť jednu vec. Škrkneš prostredníctvom zástupcov, alebo a ostane ti iba ľudu. A dopíšeme jedno, že referendum. A zbavili sme sa do trochu. Stačí nás 1 200 000 ľudí urobiť si vlastnú politickú stranu a ich zbraňami, ich zákonom ich porazíme.
A ja porazím teba vyhlásením prestávky. Dobré ráno, Norbert. Ide to?
Dobrý deň ti prajem. Ja.
Dobrý deň. Aj tuto Jarovi zaprajeme dobrý deň. Dobrý deň. 095 066 1116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. A vy sa môžete pýtať našeho dnešného hostia, tuto píše Jano. Za to, čo navrhuje váš host Kotlebovi, zrušili o stranu Pospolitosť, takže nič nové. Tento liberálofašizmus skončí a musí skončiť. Stranický parlamentarizmus bez strán je čistý matovičizmus. Socializmus bol najlepší, ale proti nemu stoja kapitalisti a tí sa, ako povedal Marx, moci dobrovoľne nikdy nevzdajú. Vojnu majú radšej ako demokraciu.
Môžem súhlasiť iba.
Toľko? Tak, to len tak dáš? Zdravím vás, chcem sa vyjadriť k neplatičom daní. Ak zaspomínať, tak za čas Dzurindu a Radičovej mnohí naši podnikatelia neplatili ani mzdy, zamestnanci robili aj 3 mesiace bez mzdy. Lež sa odhodlal od takého podnikateľa odísť. Práve nástup Fica to zastavil, teraz nie sú iní. Tí čestní platia a tí nečestní sú každý rok stratoví. Mnohí podnikajú 10-15 rokov a sú v strate, pritom celú dobu majú na to, aby každý rok požičali svojej firme peniaze, kde ich berú. Tak áno, dane. To je téma, na ktorú by sme sa tu mohli baviť ešte týždeň. Ja mám prvý telefonát, počúvam.
Dobrý deň, zdravím poslucháčov, Tibor Bratislava, aj vášho hostia, aj redaktorov. Veľmi zaujímavá relácia a chcem sa spýtať, alebo respektive nadviazať, čo ma zaujalo, boli tie nejaké nápady ohľadom toho referenda, kto by mohol alebo nemohol voliť. Bolo by treba to trošku prekopať, ale na čo sa teším a chcel by som opätovne vyzvať poslucháčov. Prosím vás, priatelia, príďte v čo najväčšom počte na naše prvé stretnutie aj na tie ostatné. Máme o čom diskutovať, máme čo prebrať a myslím si, že by sme si mali povedať čo ako ďalej. Asi toľko. No a čo sa týka toho, čo povedal Jarko Sedlák na konci, že poďme si urobiť stranu, poďme sa dohodnúť najprv, o čom to je, a ja si myslím, že by sme mali začať v tom rade u občana. Pretože povedzme si na rovinu, na to tu naozaj akože každý veľmi zodpovedne kašle. Hovoriť o nejaké ústave a tak ďalej, to už asi nemá ani zmysel. Takže poďme, ja sa naozaj teším, ako som za to a súhlasím s Jankom Sedlakom, že jednoducho naozaj je čas, aby sme si zobrali späť svoju vlastnú ruku, svoju domovinu, svoje krásne Slovensko. Takže teším sa na naše spoločné stretnutia. Všetkých pozdravujem. Páni, prajem krásny deň.
Na margo tohto iba chcem pripomenúť, prosím vás, prihlasujte sa, tí, čo chcete ísť do Juru, teraz bavíme sa o Juri, ktorý je budúci týždeň, na jur@infovojna.bz. Len napíšte, prosím vás, koľko vás príde, nič viac. Nemusíte vypísať žiadne elaboráty. Len sa prihláste, aby organizátor vedel, čo a ako zabezpečiť. Ďakujem. Koniec hlásenia.
Tak, presne tak, aby sme vedeli, že čo a ako a čo. No a ja mám ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Ďakujem. Ja by som chcel poprosiť poslucháčov, hlavne tých, ktorí nie sú zrovna v nejakých zónach, ktoré sú frekventované, čo sa týka BTS-iek, že je možnosť u každého toho telefónu si zapnúť, že telefonovanie cez Wi-Fi sieť, tak nech si to každý vlastne pohľadá, ale na Slovensku každý provider, či už je to tu Telefonica a teda všetci to poskytujú, takže nie je problém so signálom. Áno, a teraz sa chcem dostať akože k otázke, že na vášho hostia, že v podstate vždy na Slovensku je ten problém, že dávajú sa vlastne hranice iba z jednej strany, že poslanci napríklad odsúhlasia hociakú hlúposť, ale že už v minulosti bolo napríklad riešené to, že veď na prezidenta nie sú absolútne žiadne podmienky, na rozdiel od toho, že keď človek ide do fabriky, tak tam musí splniť proste psychotesty, kadečo, a že ja si myslím, že vždycky nám tu na Slovensku vlastne chýba tá protistrana, že keď niekto schvaľuje nejaký zákon, že v prvom rade by sa ten zákon mal uplatňovať na toho poslanca, ktorý to schvaľuje. A neviem, že čo si myslíte vy o tom?
No, keď môžem ja, tak presne o tom som hovoril, že hoci kto z lesa, a som to spomínal, nepotrebuje nič a môže sa stať zákonodarcom. Alebo aj prezidentom. A to není len v tomto, to je vo všetkom. Si zober, že na voľby stačí prísť jeden a sú platné, ak chceš referendum, musí prísť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. A toto je presne o tom, že my sme si nechali vnútiť ich myšlienky, aby oni mohli všetko. A absolútne súhlasím, musí prejsť previerkou, musí prejsť psychotestami, musí dokladovať svoju profesionalitu, svoju pracovné skúsenosti a tak ďalej. A na to stále náražam.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pani Vlasto, Košice. Zdravím Jarka, bývalého spolubojovníka z konvoja.
Ahoj.
Chlapi, tak by som povedal. Jaro má úžasné námety, myšlienky od prvých dní, odkedy som ho sledoval a tak ďalej. K tomu Boris Wagner a všetko. Má to ale jednu zásadnú chybu. A to je to, že naše hlavy ľudí sú zatrepané inými vecami. Každý na to kašle, lebo má povinnosti. Každý má úver, pôžičku, každý sa bojí, všetko to teraz ide hore, aby to dokázal splácať. Každý poväčšinou tlačí plný nákupný košík. A ako moja mamka vravela, dokedy si my nenatrepeme hubu tak, že prídeme do obchodu a budeme vyberať, čo kúpime, dokedy nebudeme zisťovať to, že sme už druhý mesiac po splátke úveru za bývanie, za strechu nad hlavou a nie sme schopní zaplatiť to, čo máme a nám hrozí vysťahovanie. No, mám ten pocit, že dovtedy sa nič nestane, pretože toto všetko, čo je nám servírované, nie je nič iného, iba chlieb a hry. A tí, ktorí to tu riadia, neriadi to ani Putin, neriadi to ani Amerika, riadi to tu niekto iný. Naši páni, ktorí sú vo vláde, veľmi dobre o tom vedia, kto to riadi, tak bohužiaľ sa nám rehocú. Tuto nie je situácia z 47-48, kedy sa tu ľudia nemali problém dostať do ulic. Tuto nie je 68. rok, kedy ľudia nemali problém, aj keď boli tanky po uliciach. Takže ja dovolil som si tlmočiť tento názor. Pekný deň želám.
Ďakujeme pekne.
Díky, ja len trošku zareagujem na to, že ty, že som poznal, ako funguje korporát, tak ja viem ti napríklad sľubiť to, že viem vrátiť všetky naše dlhy naspäť. Viem, akým spôsobom sa vieme dostať tak, aby každý u nás mal na slušné živobytie. Je to zase jednoduchý úkon, pretože financie ako také je zase len jedna časť pyramidovej hry. Viem, ako sa to dá robiť, aby sa nám vrátil celý dlh a dám len taký malý návod, že dolož mi, že ja som dal na to súhlas. Keď nie, zosobním ti to. A použijeme zákon o retroaktivite, ktorý si spolu napíšeme. Ďakujem.
No a my máme ďalší telefonát, počúvame.
Nech sa páči. Dobrý deň, prejem do štúdia. Pozdravujem z južného Slovenska, najjužnejšieho. Ja by som sa chcel spýtať, že kedy spravíme rozpočet plusový?
S nimi nikdy. Lebo to je presne, na to zareagujem tak, že pozri sa, oni sa vychvalujú tým, že spravil menší štátny dlh ako ten pred nimi. Ale on sa nechce ho zbaviť toho dlhu. To len deklarujú. A jedna vec sú prezentované čísla, ktoré ty si nevieš overiť. A druhá vec sú skutočné fakty. Oni do toho nedávajú všetko. Oni do toho nedávajú kvázi, že cena práce. Ja ti poviem tak, že dneska sa všetko meria cez zlato, ropu, plyn a tak ďalej. Ale najvyššia tržná hodnota, najvyššie je cena práce. To je tá ľudská. A to nám berú tou umelou inteligenciou. Takže my si vieme napísať taký štátny rozpočet, aby bol ziskový, lebo každá firma pracuje so ziskom. Minimálne není stratová, ale oni začínajú hneď s dlhom a hneď ho zarátajú a nezosobnia to. Preto hovorím, musíme si spraviť aj trestnú právnu zodpovednosť v tom, že nesie zodpovednosť, ale ty, nie ľudia. A strašne používajú to slovičko, že my. Jaké my, keď je raz premiér, keď je raz minister, neviem čo, tak on je tá hlava, že on by to mal zaplatiť, ne my.
Mm-hmm. Jej, toto je krásny mail. Eliška ti píše, Norbert, Liebesbrief, dá sa povedať. Svetobežník pán Norbert, ja sa vám čudujem, že ste prišli žiť na Slovensku a mudrujete, ako sa hovorí, ako Šalamúnova riť. Však si zbalte saky paky a choďte do krajiny vysnívanej, kde dostanete od štátu, čo si vašimi daňami zaplatíte. Nezabudnite nám dať vedieť, kde ste taký kút sveta našiel. Zoberte aj pána Vuliaka. Toto ako...
Hovoril som, že napríklad Norsko som hovoril. Hej? Napríklad. Hej.
Ja by som zase Norvesu, ja ťa nechcem si stratiť, ako nech sa zbalí táto mladá pani.
Ale nepôjdem do Norska, aby tam je zima, čo si sa zbláznil.
Ale prečo však my to máme? Pozri sa, čo tu máme, prečo nás tu žiadne tektonické dosky, žiadne výchrice, neviem čo, žiadne tsunami, máme lesy, vodu, máme tie najdrahšie poklady, my sme mohli byť behom 2 rokov najbohatším malým štátom v Európe. Sme v strede. Chápeš, máme tu všetko najlepšie, tak nech sa zbalia tí, ktorí sa cítia byť na západ.
Ale
a choď do toho.
Čo sa ja mám? Rozumieš, že tá ženská, neviem, ako, pokiaľ ja platím dane, tak ja budem si otvárať papolu a budem vyžadovať po nich, hej, aby mi za to niečo dali. Takisto ako vy, keď prídete do Lidlu, nedáte tam 100 eur a neodídete s jedným lízatkom. Že? Pani. Toto je zase nejaký Ficov svedok, rozumieš, nejaká, čo mu trčí z ryti Ficovi. Hej? Veď sa zobudte pre blaživého, veď sa pozrite, čo sa tam odvedie a čo príde naspäť. Veď už sa zobudte, ako si, ty budeš happy, moja zlatá, keď ti dajú jedno lízatko za 100 zajtra. V Lidli. Lebo čo? A povedia ti, keď sa ti nepáči, tak si choď nakupovať niekam do prdele. To naozaj? To sa budeme takto na to pozerať, lebo my sme fanúšik, ja som fanúšik Fica. Hej? A toto je presne jedna časť ľudí, rozumieš, ho nenávidí na reči, by ho zabili, a druhá časť mu trší z ryti, ani opätky vám nie vidno. Miesto toho, aby ste sa pozerali na seba, a nie na týchto zasratých politikov. Na seba, na svoje rodiny. To, čo ty odovzdáš, čo dostaneš naspäť. Lebo politici ti nemusia dať žiadnu hodnotu, ti nemusia dať naspäť za tvoje peniaze. Len v obchode to musia urobiť, čak. No a keď takto rozmýšľaš, no sa čuduješ. Vieš. No a nie, pani, nepôjdem nikam. Čo teraz budete s týmto robiť, pani zlatá? Ha? Snáď sa neposerete. No budem tu a budem si otvárať hubu, kým zo mňa budú lámať dane, dovtedy si budem otvárať hubu. Keď nebudú chcieť dane, hej.
Lebo máš na to právo.
Hej, keď nebudú chcieť Bože. Po mne dane, pozri sa, ako, tak potom áno. Hej, tak potom áno. Ale potom celý tvoj zlatý Fico, celá zasratá vláda, celý zasratý parlament je úplne k ničomu. Rozumieš? Potom ich nepotrebuješ. Že? Keď nie sú dane, čo, komu budú vládnuť, s čím budú vládnuť, čo budú utrácať, pre koho budú zaujímaví v tej chvíli, ha? Keď nebudú si môcť dať paprče na tvoje peniaze, ha? Pre koho budú zaujímaví v tej chvíli, no. Takže takto. Hej. A kým platím dane, do vtej si hubu budem otvárať. Koniec bodka.
Máme posledný telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ahojte všetci, tu je Štefan Sterchovej. Pozdravujem a Jarka, poznáme sa trošku z Facebooku.
Viem, kto si.
No, chcem sa ťa opýtať, Jarko. Počúvaj ma, všeobecne známe, už to papagajujú dlhšiu dobu, že saldo DPH-čky je záporné. Ako je toto možné? Keď výber DPH je nižší ako výdaj DPH, na čo to potom je? Lebo ja nerozumiem, ako keby som ja rozdával peniaze a naspäť by som dostával oveľa menej, tak asi by som ich prestal rozdávať. Či ako, alebo to celé zruším a budem mať pokoj. Dúfam, že sa vidíme, kde si na stretnutí.
Jasné, bude zákaz dom, ale daj ti to odpoviem. A na toto funguje Európska únia. Chápeš? Presne to ten štýl, ten model. Preto nerozumiem tým kvázi europoslancom za vás, že tam sú koľko by tam ušetrili a nech si tam dajú niekoho. Chápeš? Preto som hovoril, spravme tú petíciu za, teda, za to referendum o vystúpení z Európskej únie. No my len rozdávame. Rozdávame a oni si svoje provízie medzi tým berú. Hovorím, pyramidová hra. Keď ma budeš pozerať na profil, ja budem sa tomu práve venovať na mojom 19. facebookovom, lebo ja som teda príjemný, tak presne ti to vysvetlím. Tým, že to poznám, ako to korporát funguje, že máš zelené, černé a červené čísla, ale oni pracujú len s červenými. Bohužiaľ.
No a ja pracujem s časovou časomierou. Pozerám na hodinky. Dnešná relácia sa nám chýli ku koncu. Poďakujeme tu prítomnému Jaroslavovi Sedlákovi, ktorý na druhý pokus predsa len do toho štúdia opäť prišiel a dnes nič nevypadlo. Dnes všetko fungovalo. Jaro, ďakujeme.
Ďakujeme, Jaro. Ďakujem
pekne. Aby som vás ešte pozval dneska na 16. hodinu pozerať krčmové reči Michalči, Mačovský, Beatka Solčanskova a Rubo Olach Lovec. Kvázi pedofilov. Ďakujem za priestor.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Do počutia, dovidenia zajtra.
Vzácnemu hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.